уламжласаараа харанхуй өрөөнд ахин нэг даваа гараг болсон байна. Тэгээд даваа гараг хэмээн одоо шинэ 7 хоног хэмээн гэж бүгдэнд нь хэлмээр санагдаж байна. Тэгээд ягаад ч юм нэг харанхуй өрөө хийдэг болсноос хойш харанхуй өрөөнд сууж ярддаг болчиход байна. Мэдгүй нэг юм автомат өөрийгөө нэг юмуд оролт юм уу хайш уур муур амьсгалт амьсгалт оролт юм шиг байна. Төрийн үед яг яаж байна?
Оо тэгэл сайхан шттэ. Амьдрал ер нь янз бүрийн ямар дэлгүүр юм аа гэж би бодож сууж ин сүлээд. Тэг ингээд ерөөс тааварлаж мэдхийн аргагүйгээр ингээл ер нь бол нэг Монголд амьдарч байгаа хүмүүсээс илүүтэйгээр Европт амьдарч байгаа хүмүүст амьдралаа төлөвлөх боломжтой байдаг шттэ тий. Тэгж төлөвлөөд ахтчихэл хажуугаар нь ямар нэгэн юм заавалгүй гэж орж ирэх юм гэдэг шиг. Тэгээд залуу хүн болооч тэр юм уу ер нь бол амьдрал бас тааваршгүй болоод байна сүлээд.
Тааваршгүй юу ч болохыг өстө болохчаа бид хоёр таашгүй гэдэг шүү. Тий.
Тийә, хотлогийн сонсоод манай хүмүүс бол баг шууд зочны маань таньсан баха. Тэг айгүй олон хүмүүсийн хүсэлтээр те харанхуй өрөө нэг бүсгэйг оруулаач ээ гэж олон хүмүүс битсний үндсэн дээрээс бит хоёр санал тавиад өнөөдөр зочинтойгоо ярилцах гээд сууж ийн. Тэгээ бид гурав маш олон бартаг даван энэгүү дугаарыг бичиж байна.
Тэгээ би одоо юу болсны ярих юм уу гэхгүй. За ямар тач одоо яг өнөөдрийнхөө манай подкастны дугаарыг сонсож байгаа нийт сонсогчдоо энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэе. Манай хоёрын подкастыг маш олон одоо гадаад ажиллаж амьдарч байгаа маш олон сонсогч сонсдог учраас нөө цагийн зөрүүнээс болоод те нэг газар нар мандж байгаа, нэг газар орой болж байгаа, нэг газар хүмүүс ажил дээрээ байгаа, нөгөө газар нь хүмүүс унтж байгаа. Тийм заримуд нь ажилдаа явахдаа сонсдог, заримуд нь унтахаасаа өмнө сонсдог ч юм уу. Тийм болохоор яг энэ цаг хугацааны сонсож байгаа тэр цаг хугацааны одоо гал халуун мэндийг хүргэе бүгд нь. Тэгэл бас намайг энэ дугаартаа урьж оролцуулж байгаа тааштай маш их баярлалаа. Тэгээд тэр саналыг бас тавьсан одоо хүчин одоо зөөл өгсөн сонсогчдоо бас маш их баярлалаа.
Лайвыг нь ер нь агүй хүмүүс үздэг юм шиг байсан. Тэгээд яг өөрөө байж байгаа те ингээл яг амьдралдаа тохиолж байгаа үйл явдлуудаа ингээл нууч хаахгүйгээр ярьж байгаа нь агүй их таалагддсан байна гэсэн дүнэлтийн яг комментүүд нь уншаад ойлгож авсан байхгүй. Тэг яагаад ер нь яг лайв хийхээр болоо юу болоод гинт лайв чинь болчихоо.
Чи тэр чинь ийм түүхтэй байхгүй да. Би зүгээр ингээд нөгөө нэг одоо хит тоолны газар ажилладаг байх та. Ганц өдөр ингээд нэг өдөр нэг 2 цаг завсралдаг. Тэгээ тэр үеэр нөгөө манай гэр жоохон хол ухраас би нөгөө ажил дээр ингээд юу их вэ гэд ингээд бодоо сууждаг. Нөгөө 2 цаг одоо тэнцэж нэг жоохон нэг буудан дээр хөвтөд унтаж амрын ихлээр нэг 2-ийн оронд болчихдаг. Нэг нүдэ анчингууд чинь буцаад нээ бие дийлээд бос ихлэр чинь ингээд чадахгүй байхгүй. Тийм болохоор би лайв гэдэг зүйлийг зөвөр ингээд сонирхсан байхгүй юу? Яг хөө одоо тухай чинь корона морон ингээд хүмүүс чинь ингээд ихэнх нь лайв хийдэг болсон. Тэгээ лайва хийхдээ хүмүүс чинь дандаа анзаараад тахлаар олонний хандлт авч ийж дараа бараа мараа рекламдаад ингээд тэгээ жоохон ашиг сонирхлын лайма болоод эхэлчихгүй юу? А би болоор лайв дээр эхлээд зүгээр ингээд зүгээр л ярьдаг байсан юм. Одоо зүгээр ингээд найзтайгаа видео кол хийж юм шиг. За юу яцгаан би ингээд ажил дээр байна. Тэгээ иймэрхүү байна. Өнөөдөр иймхүү орж ирээ тэгэл Тэгэл ихлээд манай хитгэн найзууд үздэг байсан. Тэгэл ингээл нөгөө за ингээл комент уншиг гэхэл амар сүгтээ тийм унших комент явахгүй надад. Нэг гурван комент орж ирнэ өөр хэрэг тэрэн дандаа манай найзууд юу байна миний найз гэмүүд би нөгөө комент бараг 10 дахин унших өөр унших болохгүй юм чинь яри гэхэл яах болохгүй. Тэгэл би сүүл рүү ингээл бас нөгөө хүн чинь ингээл лайм авьс чинь гой санагдал би бодохгүй зүгээр ингээл гадаа амардаг өдрөө нэг газар ингээл сайхан кофе угаал энэ арлуу араа суужснаа бас ингээл лайвгийн дасаачд болчтой юм байх хүний бас нэг тийм зуршил болчтой юм байна. Тэгээд цаагаад манай энэ аяын бүс нутгийг харуулъя гээл тэ. Тэгэл ингээл лай яаж ч хүмүүс овооныг үзээд байна. Тэнгүүд яг нэг овоо үзэж байгаа гэхэлэр нөгөө надад ингээл хүн болгон хүмүүс ингээд жоохон нэмэгдэт байгаа надад нэг юм тийм нэг амар тэ заастаа алчин да би дахиад хэвээр би үст хийгээдээ гэсэн тийм бодол орж ирээгүй. Зүгээр би ингээд одоо би хүний газар байгаа. Бид чинь янз бүрийн мэдрэмжийг авдаг. Тэгээд би нөгөө мэдрэмжүүдэд жоохон ярьж эхэлсэн байхгүй юу. Тэсэн чи ингээд яг нөгөө хүмүүс орж ирдэг болсон байхгүй юу. Одоо хүм бид чинь бүгд л хүн шттэ. Тэнгүүд ингээл бид нар лайв дээр те. За би өчигдөр ийм маск хэрэгсэн чи би юм хөөрхөн болцсон байгаа. Зэний хэрэглээрээ гэдэг л ингээд нэг жоохон нэг амьдралд ойр буужчихгүй байхгүй. Тэнгүүд би чинь ингээд Монголын нийгэм ямар бас хэцүү байгаа үлээ. Ер нь юм. Тэгээ дэлгүүрт ороод ингээл би өмнө нь харуулал цаа нэг иймэрхүү байдгийн юм байна шүү гэж зүгээр ингээл нэг өөр ингээл нэг жоохон энтэн явахта жоохон ингээл ганцаар та төвд аж чим ингээл лайв хийсэн чинь хүмүүс жоохон нэг амьдралд нь бодит усч эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгмүүд ингээл нөгөө лайвны юм байгаад тэгэл яг миний нэг бүр ингээд амар их хүн үзсэн хоёр лайв байдгийн тэр нь болохоор би нөгөө ажил дээрээ би нөгөө нэг өдөр зур санамсргүй лайвдсан баггүй юу. За сайн байцгаана уу ингээд энэ манай ажлын тэр байна би нэг ийм хочмоч өгцөн за өнөөдөр би ингээд ажил дээрээ цөөх гэж чинь манад ингээд ажиллаж байгаа гэж залууг одоо төрсөдөр болчоо. Тэгээд ингээд манай монголчууд, манай монгол хүмүүс чинь хөөрхөн штэ, амархан штэ. Ингээд төрсөдөр цөө идээ суучин те, миний гарын цөө ингээд жоог нэг тийм хамаагүй ирчихгүй юу. Тэсн чи тэр л аяг хүмүүст амар хүрцсэн. Тэгээд би бодсон юм. Ер нь лайв гэдэг зүйл чинь дан ганц бараа таваар рекламдч болдоггүй юм байна. Ер нь дэмий юм байна. Яг ингээд одоо ингээд зарим хүмүүс ингээ гадаадын амьдрал ч юм уу европын амьдрал нь өрөөсгүй ойлголттой байдаг. Итэр мөнгө олоод баг алаад байна те. Стори ингээл амар тансаглаал энэ тийнд амраал яваад нэгэд. Тэнгүүд би ч юм бол тэр нөө яг хүний авдаг ямар мэдрэмж өгдөг. Хүний газар яг юу мэдэрдэг. Хүний газар яг юу ийж өдрийг өнгөрүүлдэг ингээ яриад хэлсэн байхгүй юу. Тэсэн чи тэр нэг айгу таалагдаа. Тэгэл тэр нэг хоёр лайв хүмүүст амар их таалагдаад хүмүүс орж ирээд яг европод бие мэдрэмжийг авдаг штеп хүний газар шведээс үзчихин, чехээс үзчихин, австралаас үзчихин, Америкаас үзчихин. Тэг яг ийм мэдрэмж авдаг. Гэтэ энийг нэг үгээр хэлж чаддгүй гэдэг ч хандчихсан байхгүй юу? Үгээр хэлэхээр нэг оноон дөрөхч юм шиг. Яад бол нөгөө Монголд байгаа хамаатан садан ч юм уу гэр бүл нь чи угаасаа гадаад байгаа юм чи монголчуудын хувьд бол гадаад гарах нь болстой мөрөөдөл. Чи баг гарцсан юм чи наа зүгээр ажиргалтай байгаа гэдэг тэр юуг өгцөн байхгүй юу? Бодлыг тулгцсан. Тийм болохоор л ингээд би одоо гэр мөрлөгөө залгаад ямар санд ингээд ээж мэж тэгэрэл галхингууд чинь наа хоол ам чи яатсан бацал. Өгчдөр харин жоохон энд бороо ороод нэг европын бороо ч өгцөн шүү дээ. Жиндүү зүгтүү орчдөг те. Тэгэл ингээд дотроосоо даарал явуулдаг. Оо харин жоохон ханаа төрцөн. Тэгэл оо ажил дээр нэг жоохон ядраал матраал гэлтэн өгч юу яриад байгаа юм хэвээр баг энд Монголд хүмүүс гадагшаа гарахын төс болж байгаа чи баг наана гарсандаа баярлалаа ямар ч одоо зэрэг зовлон монголын үл огоор нь ч одоо баг тий гомдлох ирэхгүй одоо залуу хүн ажиллах хэрэгтэй ажиллах хэрэгтэй гэл тэгэд тий тэгвэл нөө бид нар чи ингээ бандчдаг байхгүй нэрээ би гадаад байгаа юм чин дандаа л гой сайхан харуулх хэвээр дандаа л би мундаг явга харуулх хэвээр дандаа л би ингээ алж явах хэвээр гэд А тэнгууд би нөгөө эсрэгээрээ лайв дээр яг л нөгөө хүний мэдэрдэг ямар мэдрэмж өгдөг, цалин бууж юу юугаа төлдөг, цалин буустай оройн мөнгө болчих юм уу, маргааш нь бас мөнгө болчих юм уу. Эсвэл нэг гэрийнхэнд иймэрхүү юм аваад явуулчих юмсан да. Тэгвэл баярландаа гэл ингээл карго марго хайгаал тэрийг ингээл багалж маглал бороскочор тий. Нэг хаа газрын газрын ачаа тий. Бороскочор энэ дээр бүх юм ярьчихгүй юу? Тэсэн ч тэр хүмүүс илүү их таалагдсан. Тэгэл би чи ингээд лайв ангил улам хийдэг болоо. Тэгэл хаяа бас шантарнаа нөгөө лайв авья хийчихэн гут чи ингээд хүмүүс чинь бас орж ирэл жоохон сонисон юм чинь. Тэнгүүд би за би ч зүгээр мөрөөрөө энэ чинь амьдрид үү би ч одоо яам нэрэж ямар юм хийж бүтээж гавьяасан юм штэ. Тэгэл ингээд ярахлаар бас хүмүүс таалагдахгүй нэгэл нөгөө хүмүүс жоохон ингээд эргээр хүлээж авсан чинь ганц хоёр сөрөл сэтгэлтэнд ингээд амар юу эмзэглэдэг байлаа. Тэгэл би одоо лайв хийсээр л байгаа. Гэхдээ нөгөө баян хийдэггүй лайв ч бас хүнийг амар донтуулт юм байна. Гэхдээ яг нөгөө ашиг болж байгаа хүмүүсийн хувьд бол жоохон донтуулдаг.
Аа за. Донтуулна гэдэг нь хийж байгаа хүн донтдаг гэсэн үг. Эсвэл үдчихэж байгаа хүмүүс донтдаг гэсэн үг.
Үдчихэж байгаа нь биш лайв хийж байгаа хүн донтд юм билээ. Бараг би ч өглөө босоод хай бодсон шүү. За би юу нэгдгийг нэгэнт л ингэж тий. За би өглөө босчээ. Одоо ингээд ер нь ингэдэг байхгүй. Одоо кофегаа чанаад ингээд талхаа идэ. Тэгээд би ийшээгээ ингээд хямдаа талхаа идэ. Ийшээгээ би ингээд ажил руугаа ингээд нэг лайв хийсэн үсэн цаа. Энэ бас арай тийм шүү. Тэгээ бараг маач хийж байгаа харуулх гэдэг юм уу гээд. Тэгээ би ерөөсөө одоо нэг лайвны зорилго маань зүгээр л нэг хаая нэг жоохон хүмүүстэй гоо ярилцсан хайгуу дуртай. Тийм. Тэгээд одоо лайв хийж байгаа. Тэгээд TikTok бас тэр чинь нэг короны үеэр ингээд эхлүүлсэн зүйл байхгүй юу?
Нийлэн ганцаарцсан гэсэн үг бод ганцаардаа.
Оо ганцаардаа бол ганцаардсан. Тэгээ лайм дээр орж иж байгаа комент хийдэх байхгүй юу? Ганцаардаж өвхлээ юу чи? Тэ? Хөөх уйдаа л ингэж суудаг бах та гээл. Энд чи уйд нь штэ ганцаард нь штэ. Энд чи Европ гэд чин одоо миний амьдарч байгаа бүс нутг чин би нөл лайм дээр байнга лайв хийсдэг хүмүүсээр сайн мэдчихэж байгаа. Бид нөл дандаа лайв эхлэхдээ хийдэх байхгүй хинч ч өрөгөөж байхгүй хинч ч үр ашиггүй лайм маань эхэлж байна. Ингээс Австралийн Форалберг мужид улсын одоо Форалберг мужийн доор нь бэр нотоос мэдчихэж байна гэдэг чинь манайх ч одоо хоёр ч Мюнхен амьдардаг сая баг 300 мянган хүн амтай газар байна уу? Манайх ч 50 мянган хүн амтай юм хөдөө газар байхгүй юу? Аа хөдөө гэхлээр одоо ингээл бүр нөгөө хөдөөний сүлжээ мүлжээ нүнц ийм газар бол биш л дээ тий? Яруус ингээл байгаль майхлын хувьд бол угаасаа нөгөө манайх ч Швейцар, Лихтенштайн, Германтай хилсэн. Айгууд нь Альпийн уруу муруу гэсэн нөгөө байгаль хүний нүдтэй аюугаа хүнд тайвшрал өгдөг тийм газар байхгүй юу? Аа тэгэхэд би ч өөрөө айгууд тийм эсэргээр Монголд нөгөө жоохон олонтойгоо байдсан, жоохон олонтойгоо байх тартай юм тесэрсэн тийм хүн байсан. Тэгээд ингээд мэдээж хүн чинь үйд шүү дээ. Одоо ялангуяа би чинь ингээд нөгөө энэ тийм дуулдаг байсан юм чинь энэ тийм нөгөө шинжлэх ухааны стори хараад ямар нь шүү дээ заадаг ч юм бас тий. Тэгээ Монгол тахтай би чинь дандаа л нэг урлаг уран сайхны найзуудтай өө өстэ төрсөн өдр мөдрө барыг ингээл 40-50 хүнтэй тэмдэглэдэг бэлэг мэлгийн дарамт чинь битүү үлддэг тий. Бараг л өстэ уран дуурдаг найзэр гэж уран дуурал цирк чинь найзэр могоо цогоотойгоо ирэл хүзэм үзүүгээр ингээл оролгоод тэгэл ингээл хүмүүс дуулаад ерөөсөө тэр төрсөн өдр юм уу тоглолт юм уу тийм болдог байсан. Тэгээ би Австрид яг хүмүүс Америкаа би 6 жил өмнө ирчихсэн. Тэгээд одоо би ингээд 5 жил цаа бараг төрсөн өдр гэдэг зүйлийг бараг тэмдэглээгүй явж байгаа шүү. За тэгээд одоо тэр нөгөө нэг Монгол нэг гойж гооддаг стил тэр сэтгүүс бараг салуу явж байгаа сая жилийн өмнөөс бараг салсан. Ирээл хямдлаар гой гой шигтгээтэй палаж харалаа тааж өсөж байгаа юм тий. Бараг одоо Монгол одоо шинжлэр очил гэж өөрийгөө бодоод байгаа юм уу яагаад байгаа юм тий. Тэгэл ерөөс ингээл ганцаар төвөй байна гэл хай нэг цагаан сар ялангуяа нэг гадаад байгаа монголчууд бас ч яг амар дээ шүү дээ ингээл нэг Монголд ингээд нэх гоё хүмүүс ингээд гэр бүл хамгаалсан саднараа залгаал ингээл дээл мэл өмсөөл явж байгаа тэр мөрний сториг хараал тэ оо ямар гоё юм бэ гэл тэгээд тиймэрхүү уюуд байна тийм
аа би нэг чиний лайвыг үзчихсэн яг нэг коронавигийн уяраасан баха тэгээд нэг юм бүтэнсэн өдөр гадаа суудсан тэгээд лайв хийж байна гэсэн тэгжсэн аа энэ манай ажлын залуу гэл тэгээд юм яриад энэ яг хөөрхөн залуу байгаа зү гэл тэгэл би амар сонирхоо үзсэн юм аа тэгээд би тэгэхдээ яг аа энэ нөгөө дуучин бүсгүй энэ гадаадд амьдардаг болцсон юм байна штэ гэж мэдчихсэн баггүй ерөөсөө мдээгүй өмнө нь тэр лайвыг үзэхээс өмнө тэгээд миний яг асуух чинь асуулт яагаад те Монголд одоо олны танил тийм дуучин байсан байж яагаад одоо гадагшаага явах болсон бэ гэдгээс эхлэмээр
аа за ингэтийн энэ асуултын талаар би хариулахлаар одоо бусад одоо нөгөө гадагшаа гарсан зориг мөрлөлт хүмүүс ажид би бол шал өөр бодолтой хүн байсан хүмүүс ч ингээл гэр бүлээрээ ингээл одоо гадагшаа яаж гарах вэ бүрстэ гадагшаа л гарах бараг бид нар ингээл те бараг цэцгэлэх гээд байна бараг бид нар ингээд хөдөлмөрлөөд ингээд яах гээд байна За тэ гадагшаа гарч байгаа хүмүүс чинь заа хайраа хайраа ханаа ажиллая те. Одоо ингээд хоёр талаасаа зүтгээл амьдрий шүү дээ. Ингээл баг ингээд ингээл Монголд байр авах хэвстэй, машин авах хэвстэй гэж дандаа нэг юм зориг өргөлж ирж ирсэн. Би болохоор нуулахгүй л гээд вирус ичдэг байхгүй тэрнээс би ямар ч зориггүй ирчихсэн юм. Би болохоор Монголд яг тухайд хамгийн том контент бас Universe Best-ын наадамд орж ирсэн. Тэгээ би өөрөө Монгол ус иргэнтэй казак юм хте бас нэг казак одоо дунд бас нэг тийм юу байдсан шүү дээ одоо нэг тийм хаалттай гэх юм уу тийм аа тэгээ би ч болохоор гэр бүлээс арай нэг жоохон тийм чөлөөс сэтгэдэг хүн байхгүй юу жоохон нээлттэй байдаг тийм тэгээд тухайн junior space-с наадамд орж байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын 9 орны тэр том хил дээр дуулах тийм шаардлага тавь би болохоор тухайд ингэж мэдгүй яагаад ч испанд амар тартай испанд дуулахын тулд хүн ч өөрөө айгүй тийм улаан палаж дүрлцэн гассан жоохон задгаан маяг юм байх хэвээр Тэгэл ингээл би тухайн тэмцээнд орж байгаа бол ингээл айгуу тийм улаан палаж малаж дуулгууд заахаа манай гэрийнхэнд бол нэг таалагдахгүй жоохон задгаа байна гэдэг ч юм уу те эсвэл манай хамаатан сад нь жоохон задгаа юм шүү гэл те Тэнгүүд одоо би ингээл зүгээр джинстэй нэг юм свитерн цомцтой ингээл спандо дуулаад л бас жоохон утгагүй те Тэгээ ингээл тэмцээнд орж эхлэнгүүд би ч нөгөө багийнхаа хүсэл мөрөөдлийг биелүүлээ зөв өөрийгөө сорьж тэмцээнд орж байгаа юм л да би яг мундаг төр сургууль соёлын төгссөн нот мот мэддэг дуучин биш зүгээр нэг өөрийгөө сориод үтсэн тэр тэмцээн Тэнгүүд нөө жижигхэн одоо зах зээлтэй газар хил ам амар байдгийн юм лээ. Тэгэд яг хүн мэдэрч ингээд амьдралд ам гарч уулддаг хүн алдъя гэж угаасаа гэр бүл зохиодгоо. Тэгэд би одоо ингээд тухайд хүүхэд хавтаа нийлээл. Тэгэд алдсан. Тэнгүүд нь алдаан дээр нэг их дөрөөлдөг хүмүүстэй. Ийм тийм гэлтэй. Яг бид нар хоорондоо нэг иглүүдтэй амар асуудлаас уу салахгүй штэ. Зүгээр ингээд бид нар нөгөө ингээд экс үү гэхээр муу хүн болгож ингээд харагдуулах гэдэг харлуулах гэдэг бид нар чинь аль аль нь хувь хүмүүс муу хүмүүс биш хэвгүй юу зүгээр бид нар хоорондоо таарах байхгүй юу одоо чинь тойр ингээд харан гүн дуртай гэсэн чинь би цагаан өнгө гэж хэлэнгүүт тойр өстой муу хүмүүс цагаан өнгөд би дуртай тойр харан гүн дуртай байгаач мэгаач гэж болохгүй шүү дээ тойрын хүсэл сонирхол төр миний хүсэл сонирхол төр миний ертөнцийн үзэх үзлөөр а тэгэнгүүт за би ингээд эхний ахаа амьдралаас алдчихлаа дараа би ингээд охиныхаа автаа танилцлаа тэгээд манай охиныа болохоор Багаас яг нөө чихэд байсан. Тэгэл нөө одоо тухайн монголчуудын амьдрал яг л нөгөө ингээл бас л нөгөө хүүгээ дагуулад ирсэн. Ингээл нөгөө монгол эгчнэр ингээл нэг чихэд одоо гадагшаа анх Европ руу гарч байгаа гарцсан тэр байхгүй тий. Ойдлыг үлдэр мүлдэр. Тэгэд чихэд нилээ уцсан. Тэгэд тэгээ бид тэр яхад ингээл сэтгэлийнхэн хөөрөлд автаад чи юм уу? Яг уу тухайд ингээл мэдээ юм гоё хэлдэж штэ. Тэгээ би ингээд бас ингээд жирэмсэн болчлоо. Тэнгүүд би ч нөгөө эхнийхээ амьдралаас алдсан. Тэгэнд эхний амьдрал дээр би ч нөгөө Жохон урлагаар явъя гэж бодсон байхгүй юу? Тэнгүүд нэг хүмүүсийн хэл амыг үнэхээр би дийлээгөө. Нэг хүн намайг ингээл хэлэхэд би чинь сэтгэлээр унждаг. За за ер нь дэмий юм байна даа. Тэнгүүд би за за хоёр дахь амьдралаа ер нь ингэж хүн амьтанд ингэж илүү хэлэж чахаар баг ээж дээр очихгүй гэдэг л юм бэ. Харин би тэгмээр ээ тэгэхгүй бол би ингээ Монголд байвал ариг бол бас дахиад ингээл хэлээм анхны амьдралаа аргацааж чадав гэж одоос илтгэр яриндаа мариндаа гэдэг л нь би баг цуцсан байхгүй юу? Цухтагч гэжтэй за эхний ээлж ингээ Европод төрж мөрөөдөөд нэг зүгээр нэг жил мэл байгаад үцээгээ тэгээ ирсэн байхгүй юу? А тэрнээсээш хоёлаасаа Европ руу гарыг те. Тэнцтэй хоёулаа хоёр талаасаа ажиллаад Монголдо байр аваад машин аваад мөнгө хураагаад инээдэр гэж тийм нэг зориг бол үүрдэлч ирээгүй. Зарим хүн сонсчулж байгаа сонир сонсож магадгүй л тийм ч одоо ямар зориггүй ирж мэрсэн гэдэг. Тэгэд ингээ хүн байгаад жил боллоо. Тэгэд ингээд жил болё гэж гарч ирсэн юм чинь 6 жил болчихсон юм байна. Өөр юм мэдлгүй, өрөөлөгч мэдэн, өрөөлч мэдхгүй. Тэгэд миний бол Европ руу ирсэн түүх бол тийм. Тэгэд Европ руу ирэхдээ сүртэй тэгж юу байгаагүй. Найс нөхд мөхтөө гэр бүлтэй хилээд ингээд жухтуулж өдгүүлээл амир нөгөө сүү мөнийх цацлыг армаараас өргүүлж ирээгүй би бол. Зүгээр л бид төр байсан мөнгөндөө тааруулаад Москвагийн тухай хямдхан Москва руу 5 хоног явдаг билет галт тэргэнд тэгэл яваал би чинь тохоо шиг том гидстэй. Нөө анхны амдлаа алдсан чинь хоёр дахь нөгөө тэр ингээ гидсмэсээ сайн хичээд байгаа юм чинь. Хуайтай арчул яана дахиад нөгөө нэг би чинь уг нь өөр нэг амар тийм мундаг дуучин мөрч юм шиг байхгүй. Тэнгүүч нөгөө нэг шар юулнаас юу гчих бол намайг те. Гэж ирмсэн мэрмсэн гिचүүл яах вэ гэд. Тэгэл би чинь баг нөгөө хил амнаас баг айгаал баг иржсэн юм шүү дээ. Тэгэд Москва дээрээд Мюнхен руу нисчихсэн. Одоо тий яаж ч бол Мюнхентэй нэг холбогдчих юм аа тийг. Ер нь бол Европод ирээд хөл тавьсан гадцсан Шерметово тэгэл Мюнхен байсан шүү дээ. Тэгээд тохойд одоо манай одоо X гэх юм уу хадам тосч аваад манайх ч нөгөө одоо тоорийн миний амьдарч байгаа бүс нутгийн чинь Австри Герман гэж явж байгаа чинь ерөөсөө нөгөө гал тэрэгээр 2 цаг явдаг бүс утдаг байхгүй машинаар заа нэг цаг цаг 30 минут юм. Тэгэл Австрид хөл тавьж байла. Тэгэл Австрид ирээл нөгөө би чинь нөхрийг одоогаар Чехи визээр ирсэн байсан хүн. Тэгээ би түр Чехид нэг 7 сар амьдраад тэгээд охноо Чехид төрүүлжсэн. Чехийн бүр нэлээд тийм жижигхэн хот гэх юм уу бас л ер нь нэг жоохон тийм одоо хөдөөдөө газар. Би чинь бас тухайн 10 хэдэн жил юм Туркид нэг 6 сар амьдарчсан. Бас хөдөө газар. Би өрцөн газар болоо нэг хөдөө очиод ирсэн аягүй сонь уу. Намайг яагаад ингэ хөдөөрөө явуулаад тийм те. За чи Монголд одоо ингээд нийслэл хаттай олонтойгоо саагдсан. Одоо чи ингээ хөдөөл байгаад тэгээ хөдөөнөө коосрод байж байгаа юм шиг наав. Тэгээд одоо маний бүс нут чи бас хөдөө гэж явдаг. Тэ.
Анх яг тэгээд ирж байхад яг нэг төсөөлсөн шиг Европ угтсан уу? Эсвэл нэг юм тэ одоо би ингээл хүний хэлэл амнаас ингээл хол Европт очсон ингээл яг ихний сэтгэл ч юм уу? Тэр нэг байдаг даа хүний
ихний сэтгэл би Австрал руу орж ирж байгаад надаа байгаль бүр аимшигтай гоё байсан. За би нөө хараадах байдлаа л ярьж байгаа. Тэгээд дээш тийш ороход мэдээж би чинь Европ руу ингээд хөл тавьчихсан. Бүх зүйл надад гоё харагдаж байгаа. Гэхдээ би нөө Европ яг мэдээж ийш тийш Европ руу явж үзсэн үү яг л энэ байгаль бүс нутгаараа төсөөлцсөн. Тэгээд манай энэ бүс нутг чи ерөөсөө ингээд одоо девачингийн үүдийг нээж байгаа юм шиг яг ингээд төрөөг оронгоо тэр чигээр нуурахгүй
гоё.
Тэгээд би поох нуур гэл. Хөө тэр нуурын тэнь усны өнөр өнөр өмөртэй том чаа. За тэгэл байж бол яг нуулгүй хэлт мөнгө төрөг байгаагүй. Тэнгүүч анх ингээл хөрхэн манай тэр үед ч одоо ингээл одоо манай X одоо тэг эйжент чинь манай X хатан битрэж ингээл битрээ юм үзүүлгээл амхандаа тэг дэлгүр мэлгүр орж байгаа. Тэнгүүч ингээл Нью-Йоркер за Нью-Йоркер гэдэг чи одоо манахаар бас яг энтгийн бол нилээ хямтан те ер нь бол тийм штэ. Нью-Йоркер бол би хуцсан сар хөөх ямар гоё юм бэ. Яаж ч жаал нэг ажилтаа бол ингээ говцоц авах юмсан ингээл яа бодчихсон. Тэгээд Европыг би бол анх буужрал мэдээж шууд энэ бүс нутгаараа төсөөлсөн. Тэр нуур муурыг хараад тэр нуурын ирэг дээрх ингээл нөө найз нөхдүүд ингээл грилдэл ингээл гой хөвчм өвчм тавиал байжхайг хараад бас ингээл яг ингээд жоохон ганцаарц мэтрэнд авч байгаа чинь хэдий миний хажууд гэр бүл байгаа ч гэсэн хөөх найз нөхдөрөө нэрээ гэл ингээд мэнгэж бодогдол. Тэгэл одоо ч манай энэ нуур сэтгэл баясгай байж тэг. Би ч юм уу нөгөө гарын тамгын шалтар шиг тэ. Анхын тав хүүхэд сэтгэл нар гээлэгдэг бол одоо сэтгэл баясгай байж тэг гэдэг. Одоо ч юм чи яг одоо тэгэл ингээл тухай амьдрал ингээл янз бүр юм болсон. Одоо тэг сүүлүүд нь лайва туршиглаад би чинь хэдий миний гэр бүл бүтээгүй ч гэсэн нөгөө өөрийгөө олж авсан. Би өөр нэг тийм аялах дуртай, олонтойгоо байх дуртай. За тэгээд ер нь би ингээд нэг жоохон сошиалар жоохон явах дуртай нэг тийм хүн байна да гэж өөрийгөө олсон. Тэгээд нөгөө би чинь тийм хүмүүс шиг мөнгө хураах жанрын хүмүүс шүүхгүй юу? Мөнгө хураах, хураадаг жанрын төрлөмж. За хаста энэ мөнгийг заста бүр ингээд А Б гүний центиметр бичээл нэг зарим тийм амар мундаг ихчмэгтэй байдаг л ахалтай. Айгу тооцоотой тий. Тэр чинь болоо яг тухайн мөчөс ингэж кайф авах амар дуртай. Ажилласны дараа амардаг өдрөөр би гой хувцалж гарах дуртай. Яг л энд гой хувцалдах тийм бүрэн боломж байгаад идэггүй. Тэгээ гой ресторан ганцаараа чамгүй сууж ингээ гой дарс шимэх дуртай. Гой хоол ингэж амар гой ингээд идэх дуртай. Гой газар лөө явж гой газрыг үзэрж ингээд аюу тийм шинэ газар очиж одоо энэ 22 ертөнд ямар агуу юм бэ гэдэг бас мэдрэх тийм амар дуртай. Тэгээд одоо тэгээд яг та анх мэдээж иржсэн жирэмсэн иржсэн тэгээд мөнгө төгрөггүй. Гэхдээ одоо ч нэг амар овоочдсан мөнгө төгрөхтэй биш л те. Гэхдээ яг нэг энэ бүс нутгаараа л ер нь бол Европыг төсөөлсөн. Тэгээд жоохон байгаад хэлсэн чинь нэр жоохон удахтай санагдаж хэлсэн. Тэгээд удахтай яад бол европчуудын амьдралын культур темперамент ер нь бидний хашаал өөр штэ. Яач бодсон. Тэгээд би чинь бас нөгөө нэг одоо яг Монгол мөрөөрөө тэгээлсэн нөгөө мөмөнжуулан тийш байсан бол бас өөр. Би чинь бас нөгөө энт нэг айл нэг баяр ослол лонготой. Ядарч нэг өвсчин орн хумсан анслуулн мэрэгжлийн мейк ап хийлгэн тэгэж ингэж бас нэг дуулж хуурж исэн юм чинь те. Шал өөр ертөнцид ороод ирч байгаа байхгүй. Тэг ихтэй гой гой би европод байгаа 6 жил бүр амар хайрладаг. Эхлээд би цаг алдсан юм шиг надад санагдсан. Гэхдээ би энд яг ингээд мундаг сургууль соёлд ерөөсөө сураагүй. Сурах боломж нь ч одоохонд олдоогүй л дэх тоо сурна гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Сурахад бол оройтхгүй.
Тэлхэх.
Аа тэнгууд ингээд одоо Монголд байхдаа би чинь одоо Монголд би чинь нэг 3 жилийн өмнөөс очлоо л доо тэгэл ингээд нэг өөрийн 30 мөчтэй гэсэн чинь юм амьдрын баг ингээд ертөнцийн баг мөхөл ирсэн юм шиг за би ч одоо зүр мөрөөр ингээд байтаа байдаг гэсэн одоосон чинь энд ингээ байгаас ч улам л их нэг амьдралын гой гой зүйл энгийн зүйл суралцал одоо баг юу вэ би баг сурья л да тий би чи баг миний амьдрал баг одоо эхэлж ич гэсэн тийм амьд сэтгэн битгүүд болцсон ш сүүлийн үед тэгээ өөрөө одоо сая л олоод байгаа мүү эсвэл мэдэхгүй тэр санагдсан аа
ерөөхдөө бол сая ярсны нэгэ базад хэлэх юм бол Монголоос нөгөө яг тэр одоо олонний анхаарлыг төвтэйсэн амьдралыг орхиод гарчсэн дээл огт харамсахгүй юм тий нөгөө а олны хил ам гэдэг ч юм уу тийм зүйлтэй байснаас энд ингээд сайхан таваар ээжсэн нь бол ер нь дээр ууж таарч нь
тий. Тий, огт харамсдаггүй. Би ч угаасаа Монголд байхдаа бүр амар тийм би ч нөгөө багын нэг тийм одоо юу гэдэг юм ба. За би өөртөө урлагийн төлөө төрсэн хүн. Би дуучин л болсон тийм үзэл бодолтой хүн бишсэн байхгүй юу? Зүгээр би дуулах дуртай. Тэгээ яг өөрийгөө сориод үзээгээл орцсон. Тэгээд нэг тийм амар сүхртэй уран бүтээл мөтел бас нэг гаргаж шалгаагүйшсэн нэг урлагийн дэгдэж та урлагийн тагоонд чанагдсан 20 жил минь нэг би өөр нэг жоохон шүүрхий гараад ирсэн шүү дээ чанагдангаа алдаа. Тэгээд би өөргө тэр үед яг мэдэрсэн байхгүй юу? Тэгээд тухайд тэр ч одоо Монголын том контент байсан тэнгуүч нөгөө энэ тийм тааралдангууд би нэг жоохон давлуун болж эхлэх гээл буруу зам руу жоохон хацаах гэсэн байхгүй юу?
За.
Аа энэ тийм дөрнгууд ч тийм одоо ингээл тэ аль хэм манай ширэнд зөвхөн аль юм ингээм ингээч чи би нэг жоохон ингээл хөөрчгөөл нэг жоохон буруу юу нэг нөгөө амьдралын яг бодит үнэн рүү би ерөөсө хөрсөн дээр буухгүй жоохон хөөрж эхлэх гэсэн байхгүй юу? Аа тэнгууд чинь Европ руу би ирсэндээ ерөөсө харамсдаггүй. Би энэ чинь маш олон зүйлийг сурсан. Амьдралын нөгөө энгийн зүйлүүдээс хүн суралцсан шүү дээ. Заавал одоо би энд нэг мундаг нэг юм Мюнхний ихтэй сургуульч юм уу, Вени ихтэй сургуульч юм, заавал би нэг боловсрал аваагүй. Гэхдээ сураагүй. Гэхдээ яг нөгөө ингэдэг олон газар ажиллалаа. Би тийм чанар юмхгүй нэг газар удаан ажиллаж чаддгүй.
Аа за.
Тэгээ тэр нөгөө юм докторгүй арчаагүй ингээд ажил маягаас халагддаг биш. Зөв би өөр ингэдэг амар сонин хүн байхгүй ингээд шинэ газар очиж дандаа ингэж шин зүйл сурч дараа нь тэр нас нөгөө ингээд айгүй нэг тийм юу гэдэг юм аа нэг хэрэг болтыг надад. Одоо чинь Вэхтэ тоолны газар ажиллаж хагаад сайхан Итали хоолны газар ажиллаж хэлсэн. Итали хоолны газараас би бас амар их юм сурч эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ би тэр оронд чинь бааранд ажиллаж ийлээ. Тэгэл швейцарт би чинь манай чинь үе швейцартай хэл залгаа шүү дээ 20 минут яваад ерөөсөө швейцарт л орчдөг. Тэрэн дэс одоо нөгөө багтнаадмын үеэр сар ажиллалаа. Тэг ингээд нөгөө шин шин юм үзээд бодлоор надад бүр ингээд энэ айгүй сонирхолтой дээр нь ингээд айгүй шин шин зүйл сураа явааддаг. Тэг тийм болохоор би л Европод байгаа цаг хугацаа манайс өр сэтгэв байхгүй юу. Одоо ингээд зарим нэг дуучтай гонслол аа чи стенд баг алах байсан майсан. Европод юугаа хийгээд байгаа чи стэ хүний газар цагаа алдаад малдаад гэдэг. А тэнгууд очгоо мундаг би хэл усын төгс эзэмшээгүй амар мундаг ингээд мэржил зэрэгжил эзэмшээгүйсэн нөгөө энэ ч сурсан зүйлүүд дараа нөгөө би сая Монголд очиход арай нэг хүмүүс ажид ингээд нөгөө бага байдал маань ч юм уу хүмүүстэй харьцах байдал ч юм уу ертөнцийн үзэл үзэлтэнд бас арай өөр хэлээ. Тэгээ би тэр болгоныг одоо энчээр лэрээ сурсан шээ үнэхээр. Би Монголд байсан бас сурахгүй яг нуулгүй л хэд.
Надад нөгөө юу сонин санагдчих. Нөгөө сонин гэж айгуу сонирхолтой санагдчих л байна л да. Нэг Монголд юм олны танил байж байгаа тэгэнгүүтээ энд ирэнгүүтээ бид нар хинч биш болдсон шүү дээ. Ер нь бол намайг барь хим байгааг одоо энтийнхэн бол сонирхгүй штэ. Тэгээд тэр амьдралаа ингэж дэлгэж ярих зориг хаанаас гарч ирсэн бэ тийм үү? Эсвэл нэг юм яг нэг тийм мэдрэмж аваа те би энийг зүгээр л ингэ ярих хэстэ мэн те энэ ингээд одоо юу гэх юм бэ хятад гад хятад хоолны газар зөөгч гэж байгаа нь окей юм байна. Чи мо ингэ нэг юм зориг гарч ирж энэ да бид нар бол тэгэл нэг юм ярихгүй штэ хэрвээ би ингээд Монголд од байж байгаа дээрсэн бол цаа яшиг шиг намайг одоо ахиал нөгөө эд чин муула бич чин нөгөө эн тент ста нэрэ лаг дуулт хүүхэн байсан ч тент очоод одоо юу гэх юм цэвэрлэгээ хийж ин ч юм уу эсвэл ая тав угааж ин гэдэг тэр тийм айдсаасаа хизээ гарсан бай гэдэг нь надад амар сонирхолтой санагдчихэ.
Уу би ер нь угаасаа айгуу тийм юу. Ерөөсөө хамаагүй ирчдэг.
Аа.
Ерөөсөө айгуу хамаагүй ирчдэг. Аа Монголд байгаад хамаагүй ярсныхаа дараа би найз нөхд одоо найз нөхөд миний хамаагүй одоо ярьж сонсож байгааг сонсчоод дараа ар нуруу руу гэж утга шаадс үзэндөө байдаг. Би гол нэг жоохон баг зүх дургуу. Яг зөндөл баг зүж байгаа юм сандарч байгаа. Гэтэ тэр бид нар чинь яг үнийг хэлэхэд нэг урт удаа амьдрахгүй. Бид нар ганц удаа амьдарч байгаа. Тэгээ би нэг лайв дээр данд хэлдэхгүй. Бид нар анхны удаа амьдарч байгаа. Бидтрийн алдаа малдаа угаасаа цаанаас ингээд баг ингээд хийгдчихсэн. Би одоо ингээд дандаа өөрийгөө сэнэлцээ. Би алдчих вий те. Йоо за би ингээд ч үүдээ алдчих вий те. Эсвэл би Уус нэгэнт болцсон амьдралыг би нуугаад яах юм. Тэгэл би нуусан гэсэн хамгийн ойрын ч юм уу. Одоо нэг дайсна холоос битийнхээ ойроос хайжигэл гэжтэй. Нэг очил ярдэглахгүй юу? Чинь бид нар чинь нэг зурагтар юм үзэж яахдаа ингээл дэгдэн штэй. Зүгээр манай найз намайг муулаг үзсэн зүгээр ярчдаг байхгүй юу? Оо чи ингэж байгаа штэй. Европт тийм нэг юмэрхүү ээ. Нэтрэгэл ингээл ярчдаг. Тэг хүмүүс ингээл угаасаа тэр мэдээл хүрдгээс хойш пиццаа бол тэрийг нууж яадаг юм. Тэр ямар сандаа тоглоодсан байхгүй найздаа хөөшээ. Подкастт орох чинь амар мундаг мундаг хүмүүс ингэж яриад нэ би одоо яг найз нь юу ярих уу гэсэн баггүй. Тэгээ би ингээд эсвэл би бүр илүү бүр ингээд бүр амар гоо мундаг амьдрал ярьт юм уу нэгтэй сургуульд надад сурж байгаа тийм тэтгэлэгт хамрагдсан. Тэгээд ингээд жоохон тэйж мэдж ярьд юм гэж бодсон баггүй. Зүгээр тоолоод ахсан баггүй найзсараас сайн маатраад. За болоо болж лайм амьдрал угаасаа л хамаагүй ярьт юм бич. Юуг ин тэрий яад ингээд. Одоо чинь ингээд манай одоо ингээл XMX чинь найз сүгд болсон. Тэр чинь ингээл эндээс амьдрал ярьцсан л байгаа шүү. Тэгэхээр би одоо энд ингээл 1000 худал яриад яхаа. Тийм учраас би боддгийн. Би нэг баг зөвчвөл тэр багийг би дахиж хуулж авахын төлөө би амар ядарна. Хуулж авахын төлөө амар ядарна шүү. Тийм учраас зүгээр би ер нь нэг тийм шудраг. Тэгээ манай эйд мэд нөгөө лайв үзээд айгуух цагнсан байхгүй юу? Чи одоо нэг гавь ялцсан шүү дээ лайв дээр юу гэж хамаг амьдралаа дэлгэээ суваад ичч мичтгэв юм уу би нөө лайв дээр ингээ гэртэл лайв хийж чад. За сайн мэдсэн би ингээд юу ядг юм аа манай бүс нутгч нөө байр аяг үнтэй дээ би 29 м квадрат жижигэн байранд амьдрал дээ нөө байр харуулчихгүй юу. Чи өшөө өөрөө мөр харагч юу яриад байгаа юм чи ингээл хоёр алцаал өрөө би нэг ийм газар амьдрдэг шүү дээ хэлж. Чи юунда тэр нэг жижигэн байр маяга бараг нөгөө гайхуулаад байгаа юм гал нөгөө манай эйжен сэтгэх болоорч болохоор нөгөө нэг яг манай ном монголчууд энэ эйжний хөөх нөгөө өрөө хөтөл сайн уусаа гэсэн дээр харцуулдаг нөгөө зам гарч ирж байгаа хөөе. Одоо манай эйж ямар ч бидний данаалт хэдвэстэй цэцгээгийн охин ангаах сурж байгаа чиний байгаа цари чи баг ангаах сургал хүн ямар сайн ангаахын сонирхолгүй багт чи тэ ангаах руу чичгэддэг тий би тэр сонирхолгүй чи би тэрнгүүр яах юм тий ангаахта сураад ингээ мундаг юмч болж ивэл бас болж юм а тэнгууд би зүгээр би ингээ хумс сонирхдаг гэж болш би тэр хумсаар одоо ингээ хоол олж идчих болно шүү дээ. Тэгээ манайж гэсэн баггүй. Лайвн дээр бити лайв хийгээд би нэг ээж тэгээд жоохон төс тас түмпэн шангаа блоклцсан. Лайвн дээр ингээд хамаг юм яриад гинэ. Бид л үгүй зөө яах вэ? Би ямар одоо өчигдөр тендерэр нэг тим залуутай уулзаа тэглээ инглээг ярьсан шүү дээ. Чин энд байгаа амьдралаа ярьчлаа шүү дээ тий. Би одоо тэгээд хүн баг зүгч аяг өгсөн шүү дээ. Би одоо энэ хажууд аяг гойгоо ингээд амьдртаг монголчууд байна л та энэ уул муулаар ингээд монгол хэрмэр зассан аяг том ингээд хаус маустай тэнд очиал тий. Хөлийн аха танад ингээд нэг лайв хийчихэд хөө дүүнстэ бүр алах гад байна. Монголчууд яа намайг ингэж амьдртаг гэж бодчихулстай яг аллаа хандлт гэсэн мэсэд бид утгагүй шүү дээ. Дараа нь тэгээд би ч нэг аяг өөрөө найрсаг ингээд энэ тэндээс ирсэн монголчууд ирүүл би ч тэгдэхгүй танахаар зочдог лэр оо тэгдэг би ч жижигэн байранд амьдртаг тэгэл угаасаа нөгөө бөөнхийн гэртээ омборлол бөөнөр өссөн культур мөлтөртэй хүмүүс бол тоохгүй л хөтөл сайхан идэж ууж байгаа л би сайхан монгол хол бууз мууц хийгээд байгаа тэгэл нэг орм орн дээр тэгэл зэрэгцэл унтаа л юм тэгэл тэгдэг байхгүй юу. Тэнгүүч нөгөө би ч одоо ингээл яг анхнаасаа баг зүгэл ингээл лаглаг хаусанд ингээл те одоо магадгүй би айл цэвэрлдэг гэж болоо ш тэр хаусанд ингээл суучал те за ингээд манай гэр нэг иймэрхүү байна мэн гэдэг те ингээл хоолом болгоор яриад утгагүй ш тэ. Тэнгүүд монголчууд яриад зарчлагсан чинь би одоо хаана байлах юм бэ те. Тийм учраас би юу нэгэд одоо сүүлүүжсэн ингээд айгу үнэн байх айгу дуртай болсон. Тэ зөв үнэн байсан дээр ш одоо яалтай вэ те.
Тэр нь хамаагүй дээр тий.
Тэнд ямна баг зүүж явж байгаа нэг гиндэж нэг байгаа нэг одоо за бас муу ч юм гэхдээ байгаагаа харуулчихдаг тий. Тэгэл бид нар ч нөө хүн болго ер нь ингээд одоо тэгдэх хгүй би өста ховж ярьдгаад хүний тэр цаантлын байгалийн зам байдаг хгүй хов биш юм шиг мөртлөө бид нар зөвлөлд нэгний хадлаар ярилцдаг хгүй. Төвч угасаал манай энэ бүс нутгийн монголчуудс ингээл хамаатан саднтайгаа ярьж явах тач гэсэнтэй. За ээж биэн сайн уу тий. Өө энэ зөө охин очно гэнгүүт ээж нь одоо тийш. Үгүй наа ч нэг акпотагаа охин байна уу да лайм аа хийдэг мэддэг гэл тэг чи ингээл хүссэн үсэг ба намайг ярьхалахгүй юу. Тэмхлэр би ингээд одоо энэ байгаа байдлаа зин ярьж чинь. Тэгэд ер нь бол би чинь юусэн хөрсөн дээр буугаагүй юм байсан байхгүй юу. Ингээл хүн амт юм ихлээр чинь би чи дараа маргатаа тоглолдог манай хоолны газар чинь ингээл жохон жоо хүүхдүүд орж ирсэн соос нуус хасгачаал тэл би ширээ очиж ширээ арчгаал маадар дээ ааш монголын дуучин нар ширээ арчлуулаад юу вэ чи гэж тэгж мэдээ. Хөрс ингээ хөрсөн дээр хаяа буучихгүй. Тэмүү би чи ажил дээр ингээл хөс баасан дэ хутгалдаал нэг нэг яж байгаа чи манай ажлын өнгө миний аюул дургун гэдэг юм аа. Юм улбар шар өнгийн ботолог нэ их юм хөс даадаг материалтай. Бараг сууц цамийн бараг нураа зөксөж байгаа чи тэгэл өрвийцэнтэй бүр амар халуу агарч бол юу мөний доор тосмосны ажуу тосмосон өндөртүүлц. Тэмүү чи ингээл зүгээр ингээл зуны цагаар ч нэг гастрономи гэдэг одоо энэ хоол ундныгаа ямар их хүндтэй байдаг лээ. Тэнгүүт ингээл гоё гоё палаш тогтоод орж байгаа чи ёо заа сүгсэн. Би ч гэсэн Монгол тахтай маникюр педикюр орол өсмсөн янз тулал ингээл явуул явдаг л байсан штэ. Тэнгүүт чи тий тэгэд нэг хэсэг өстэй үнэхээр хөрсөн дээр буугаагүй. Тэгээд нэг хэсэг ус гэр бүлийн асуудалас болоод сэтгэл санаар маш хунаад нөгөө амар ганцаардаг тэг ганцаарлаа ганцаараа л тайлдаг. Тэгээд нэг хэсэгч бас нэг тийм муха донтой болсон байсан юм аа. Нэг дэлгүүр ороод заавал нэг шиний мавдаг өөртөө. Шин аймс ч юм уу хямтамч байсан нэг шин палаач ч юм уу шин эмэг ч юм уу. Тэгээд тэрийгэ дараа хэрэглэхгүй мөртлөө тухайд өөрөө ингэж хуурдаг. Тим сэтгэлцэн битгэлцүүтэй болцсон байсан шүү дээ. Харин тэгээд дараа нь тэр коронавир бүр сэтгэлээр унсан би ч юм. Би ч гэлтгүй ер нь дэлхийн даяараа л ер нь сэтгэлээр унсан шүү дээ. Ихэнх газар очоод одоо Монголд лицензийн хямрал нүүрлээд байгаа нэгэд яг Европод ч нүүрсэн те зарим газрууд хаалгаа хаацсан. Ихэнх хүмүүс ажилгүй болцсон, архин думбсан те. Нэг иймэрхүү амьдрал итгэлээ алдсан, хүмүүс сэтгэлцүү хасрыг хувирсан. Тэр үедсэн гэл яг хүний газар ингээл ажилгүй болцсон ч бас нэг ажил ихлээр худлаа нэг хүмүүстэй нэг мар мар гэж нэг бас нэг амьсгалж байгаа мэдрээд бас нэг хөдөлж байгаа мэдэрдэж шүү дээ хүн чинь. Тэгээд яг коронавигаар манаа ч хаацсан чинь гэртээ ингээл хөвчөж байгаа байхгүй бэ? Oh my god. Амар юу болчихсан. Тэгэл эхний ялж нэг бүр шал утгагүй болцтой яж байгаа тэр үрд нэг 3 4 сар нэг Европын нэг бүрхэг тэнгэр бүрхэг тэнгэр дээрээс нэг эдгийн бороочнес нэг хүний сэтгэл зүвч чинь бас эвгүүтүүл штэ бүр аймар штэ. Тэгэл сонхроогаар цаадах ч цаасан шүү чи гэдэг нэг хөгийг өгөндөө баялаг тэгэл. Тэгэд би нэг яг тэр үрд чин TikTok гэдэг зүйл чин гарч эхэлсэн байхгүй юу. Тэр гаргаж ирсэн хүн нада ямар ч хүн мэдэ айгүй мунд яг коронавигээр TikTok-ыг гаргаж асар олон хүмүүсийг амьдралын боломжинд нь үргэсэн байхгүй юу? Яг нь миний боломж шүү дээ. Нөгөө дэлхийд дахин мундаг мундаг TikTok-чд байж тээ. Тэгээ би нөгөө TikTok жоохон хийж эхлээл. Тэгсэн чи одоо нөгөө тэр коронавигээр нөгөө хөл хоринд гэртээ байсан юм чинь цагийг аягүй тийм үр бүтээлтэй өнгөрөөдөг болцсон. TikTok хийгээл, TikTok үзээл, TikTok хийж байгаа хүмүүсээс үлгэр жишээ аваал. Аа гинт гэртээ нөр чинь тасгал басгал хийж мэйгээл хөөх ин 29 метр квадрат талбайгаа тойрж гүйшгүүгээл тээ. Тэгэл TikTok мэгтэй хийжсэн нөгөө хүмүүс TikTok аяг таалагдчих эхлээд тэгэл ингээл нөгөө жоохон комент бамэд аваад ихлэр чи хүн чи амар урам орж байгаа юм чи. За ачи өндөр TikTok ямар санаа вэ? За юу ийх үү гээл те. Хоцсон хуцаа ингээл сольж өмсч өмсөл нөгөө нэг сэтгэл гутралтаа автсан байсан үед авчихсан гой ганган хувц чи TikTok дээр амар хэрэг болж эхэлж мэлээ л те. Сольж мэлээ. Тэгэл ингээл за удаа өвчтэй жилийн өмнөөс би чинь бараг өөрийгөө олж эхэлсэн байхгүй юу? За би өөр нэг хүй. Би одоо ингээл анх би ч бас их солиордог байсан. Ажилтны газар мазар дарга мандахтай ингээл өөрийнхөө нэг дээрүүд нь хийцэг клипэл барал хартаа мартаа гэж тэнэгтдэг байсан. Тэгээ тэд нар яг тухайд угаасаа европчууд ямар ч зүйл дээр айгүй вау гэдэг комент үлдээдэг. Тэгээ хутлаач байсан, гоёч байсан, муухач байсан те. Үнэхээр гайхамшигтай гэж те. Бара нэг гамшигтай хологоо солгоолоор дуусан сэтэр чи вау үнэхээр гайхамшигтай гэж мунда баар гэж тэр чи шал удал гэдэг чи те. Тэгээ би ч нэг хэсэг хөрсөн дээр буухгүй. Миний TikTok-ийг хар марж үндэ энэ хүмүүс миний TikTok миний тэр Монгол дэс амьдрал ямар хамаатай бэ гэдэр чи өөрсдөө урд таяа гэж байгаа хүмүүс тий. Эдгээр тулцээ гэс ажилла яагаад за 6 сарын дараа урлаа бавна аль орн руу явах вэ одоо аль буудлах вэ тий. Тийм хүл юм нэдрийн үед ингээл айгуу чухал байгаа шүү дээ. Тэгэхэд юм тэр нэг хүүхэн орсны миний юуг хартаа мартаа ч шүү одоо яах гэдэг тэ би ингээ Монголд дуулдаг байсан чи миний цалин нэмэх гэдэг юм одоо яах гэдэг тэгэл одоо жилийн өмнөөс хөрсөн дээр бууж хэллээ өөрийгөө оллоо тэгээд улам их зүйлийг одоо хийх хүсэл одоо ирмэл оргилж байна оо тэ тэгээд энд бол угаасаа бүгд л хаанхын ч гэсэн бид бүгд л ажиллаж хөдөлмөрлж байна энд бол яг үнэхээр ажиллаж хөдөлмөрснийхөө төлөө үнэхээр хүн цалингаа авдаг үнэхээр бас ингээд зүгээр аваач хацаатал алахгүйсэн сайхан газар бол амар чин европ дотроо сайхан хоол хүнсээ ид чин сайхан цагийг өнгөрүүлж болно тэгэл тэр тийм болохоор би ажиллаач гээд бас хажуу нь хоббигоо чинь гэсэн одоо тийм юу тоосон шүү дээ үзэл бодолтой
нэг лайв дээрээ ярьсан байсан хүүхэд өсөх орчин шал өөр юм аа монголын хос гэд ярьжсэн байна ер нь ингээд харьцуулаад харахаар зэрэг одоо яг өөрөө чи бол ингээд нэг хүүхэд нь одоо Монголд тэ нэг хүүхэд нь ингээ Европ төсөж байгаа хүний хувьд бол тэр ялгааг бүр дэндүү сайн мэдж байгаа харьцуулж байгаа байх
та. Тэр бол бүр асар их ялгаа шүү дээ. Йоо бурхан минь. Одоо би сая сүүлд нэг пост оруулаад за одоо энэ зам Монгол явандаа мөн хүүхдтэйгээ бол зэгч доор нэг хүн коммент хийсэн сохгүй. Хүмүүс хүүгээ хүүгэл гэх юм. Юу лээ охин хүүхдтэйгээ хүүхд ш юм уу? Би багасаа энэ зовлон энэ мэдрэмжийг авч ирсэн болохоор эмзэглэж юм гэдгсэн байхгүй. Манай охин энд байдаг. Манай охин энд өсөж төрсэн. А манай охин бол цэвэр агарыг хангалттай амсаж байгаа. Манай охин ядаж бид нар гэртэй байхад миний охин гадаа тоглоомын талбай дээр тоглож, ролко унжи яаж иглэхээр яаж нэг эрсдэл байхгүй байхгүй. Хинчээс нэг машин гараад ирчихгүй. Бүх юм цаанаас ингээд тэгээ манай охин ирүүл хүн сэтж чинь. А тэгэхэд ингээд би яг ингээд мөвгүүгээ харахаар юу яддаг байхгүй. Ер нь ингээд байгаа байдал нь ч юм уу арай охиноос нэг өөр. Тэр одоо байгаа орчиндоо ч болж байна уу. Тэгэл би нэг 3 жилийн өмнө Монголд очихдаа хүүтэй нөгөө юу авчихсан мөр ролик авчихсан байхгүй юу? Тэгээ бид орч ролик унаа гэл өнгөрөөл гарсан. Нэг 3 өдлөл роликтойгоо гулгаал чулуу тэгээд нөгөө шороо тэгээд ингээд нөгөө зам нь байхгүй юм чинь. Тэгээ би минийхөө ролик гэсэн димич юм авчихуд энэ ч унах газар байхгүй шүү. Манайх ч одоо нэгдүгээр орол байдаг альж. Тэр ролик чинь чирээ бид орч такси яраад үнсний цэцэрлэгт хүрээлэнээр явчихаа байхгүй юу? Ролик унуулах гэж. Тэгэхэд манай охин чинь сая одоо ингэж сургуулийнхаа нэгдсэн журмаар швим курс явлаа нөө сэлэлтийн курс. Манайх бол сэлж чадахгүй. Би ч өөрөө сэлж чаддаггүй юм шүү дээ. Айгүй инэттэй. Би ч одоо нуурын ирэг дээр амьдрэх хүн чинь айгүй хэцүү шүү дээ. Ингээд зум болонгууч би ч нөгөө нөгөө одоо арай л уустал усын дэгэн шиг оо зүгээр ингээд нуураа бодсон. Зүгээр ингээд чулуу тэгнэл сууж идэж шүү дээ. Аа сэлж чадахгүй чи яах юм? Тэ
арай шиг шиг.
Тэ хүнээрээ За дун сэлэлтээр бол сэлнэ тэр нэг ерэн хавцаар би ахлахгүй. За. Тийм тэр уусан энэ орчин ч одоо би ингээл ядаж охинтойгоо энд ингээд зугаадлаар бид төр чи аим одоор зугаална. Бид төр чи одоо ингээд 500 г 300 г-ийн 1 евро 99 цент за баг 3-4 мянгаар гүзээлцэг аваал ингээд нэг хөөрхөн тэрүүгэн дээр пикник энэ төр хийчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ би чи ингээд Монголч бол хүүтэй За мөн хүүтэйгээ нэг 103 сарын амч эрхлүүлчихээ гэдэг ингээл ном ороод ингээл нэг гоё хоол хүнс авъя гэсэн чинь айн үнтэй гоо бүр энтхийгээс үнтэй дааша. Тэнгүүч одоо энтхи хүүхдүүдийн зүгээр л нэг юм зүгээр л нэг байдаг өглөөний цай чинь тэнд бол монгол хүүхдүүд баг мөрөөдөл. Одоо би чинь хүүт ингээл мүүслий зүүслий авч өгсөн чинь амар үнтэй монгол гэхдээ би мэдээж авч өгөл нүтэл авъя гэсэн чинь айгүй үнтэй те. Тэгэхээр ингээд угаасаа манай хүүгийн байга байдал ч юм уу эсвэл биний бас нэг төр хөгжил арай ч хөөр манай охин ч юм бол тэринд ингээд нэг яг нөгөө төр цэцэрлэгт нь олгож байгаа боловсрал сургуульд нь олгож байгаа боловсрал энэ төр арай нэг өөр тэгэхээр бид тийш ялгаа байлгүй яах вэ тэгээ би ч одоо энд охиныгаа баг л гадаа мата ингээд тоглоол ингээд гулгаж мулгаж одоо тэр ролик скейтборд бордор гулгаад би бас санаа зовхгүй байгаа юм чинь цаанаас нэг санаа зовдгоо Тэгмүүд ингээл одоо ингээл монголч чинь янз бүр юм сонсодгон гоч чинь за миний хүү гайг байгаасаа одоо хөөх юм сургуульд яг ямар хоол идчихэж байгаа вэ яах юм бол ял янз бүр бодогдсон штт
нэг асуулт асуувал хитрхи хувийн амьдрал руу орсон болох уу үгүй болов хитвч гэсэн асуу хариулахгүй ч байж болно хэрэг хүсвэл
аа гүр
асуулахгүй ч байж болно да
тийм нэг тийм хариулахгүй ч байж болно нэвтрүүлэг байсан штт ингээл хүнээсээ эхлээд асуулт асуучаад нэг тамтай те аль уртаг усын юм бэ та гэхэл нөгөө яг ингэж хариулах гал ингэж та хариулах гэж байж болно гэхэл нөгөө ярьчихсан хүн чинь шууд цочоож марч байгаа нөгөө ярьчихсан хүн марц зартаа тэгээд
олон хүмүүсийн хувьд бас сонирхдаг байж болох юм яа гэхээр зэрэг чиний хувийн амьдрал ерөнхийдөө бас чиний хувь амьдрал биш олчлоо шүү дээ. Олон хүмүүсийн амьдрал олчлоо. Тэгээд яг нөгөө нэг охтойхоо аваас бас ингээл өрх тусгаарлал тийм ингээл тустай амьдрал. Ягаад би ер нь ингээд хүнтэй хамгандаж болохгүй юм бэ ч юм уу? Эсвэл өөрөө өөртөө буруу өгч юм уу? Ер нь ямар нэгэн зүйлийг зүйлээс буруу хайх.
Аа, наа ч одоо нэг тэгэл хариулахгүй жооч удам бодно шүү дээ. Тэгэхээр юу тэр чи юу асан? Одоо ингээд хүмүүс сэгдэх байхгүй юу? За яг хоо энэ бол миний л үзэл бодол. Би бол үзэл бодлоо хүнд тулгадгүй, хүний үзэл бодлыг чинь шүүмжилдэггүй. Би бол бэлгийн цэвх маш олон найзуудтай. А хүмүүс л бэлгийн цэвхүүд дургу байдаг. Тэгмэл би бэлгийн цэвх одоо нохоонд дургу хүнд би дургу ажиллахгүй шүү дээ. Тэр хүн нохоо гэдэг амтнаас ямар нэгэн багада ямар нэгэн айц хүү цавцсан байж болно шүү дээ. Тэрнтэйг эвлэрчдэхгүй те. Би бол нохоонд айгуу дуртай. Тэмүүд багада бүр амар хадзуулаад нэг атак нь төрчихсөн. Тэгээ тэр айц ингэж даун тулчдахгүй байгаа хүнд чинь би одоо чи амтнд хайргуу. Чиийст хүн биш мэт гэх тэгээд бас утгагүй те. Аа тэгээд ингээд бүр дээр үе одоо ингээд мууран дург хүмүүс шээ. Муур одоо ингэдэг мэдээ эцнийг өвхөөсэ гэж хараад тэгээд нэгэнд тэр бодолд автсан хүнийг би одоо 1000 эсрэг үсэрэггүй штэ. Аа би болоор ингэсэн хүмүүс нэг тэгдэж штэ. Яаж ч жаад амьдралаа аваад үлдээ. Бүр болохгүйсэн ч аваад үлдгээд гэдэг. Би болоор амир сонсд хөтөн бохгүй. Би ч нөөрэө амир иршүүд. Би ингээ бүх юмны урд дураа амар орох тийм хоббитэй ч гэдэг юм одоо яг ингээд хамт ажилладаг байсан нэг хүүхэн тэгсэн л тэ чи нөхөртэйг айгүй бараг л ингээ бро мро маягийн хавцаа хэрцсэн байна. Би өнөөдөр хүнсээ цуглуулчих маргааш чи цуглуул. За тэгээ хамттай ингээ түрээс мөрөөсө төлмөн. Нэг иймэрхүү хэрцсэн. Би бол эрхлээл хөвчдөг гинэ. Тэгээ яаж эрхэлт нэг тэгсэн чи ийм ч юм авахгүй тийм ч юм болохгүй л тийм үст хүмүүс аяа дуртай байдгийг нэ. Би ч юм болохгүй тийм бишхгүй. Би угаасаа л багын л ихшүүд байсан. Манай ихэр өддөг эрэхтэй. Тэгээ би тэр энэ хүмүүстэй дэсэхгүй хүүсэн солигдсон гэж. Ганцаараа байхтар ч юм уу эсвэл нэг юм хүн амтны хүүч нэг тийм дэмгүү нэг болох гэж тийм нэг хүүхнүүд байдаг штэ. Сайхан сайхан намлаг манай найзууд байна л та. Одоо ингээд алдарт их одон модон гаад нэхгүй нам байгаа. Тэмхтээ яг л юм байт юм да гэж. Би ч юм болохгүй тийм бишхгүй. Би чинь төлөвшөж өгдөг хүн төлөвшөж өгдөг гэхэлээ би ингээд нөхртөө хэлсэн гинт их өөрслөм болоороо солирдог юм биш л те. Аа. Нөө нэг юм тийм ертөнцөг үс үзэл маань ингээд заавал тэр ингээд сто биш. Тийм дүрмд би захирддаг юм баггүй. Тэгэд ингээд яг одоо нөө бас л үл ойлголцоол салсан. Нөө тэрний ертөнцөг үс үзэл нь шаал өөр. Миний ертөнцөг үс үзэл шаал өөр. Тэгэд одоо бас тэр урлаг гэдэг тэр сэтгөө бас хүн амар нөлөөлдөг баха. Яа, манай охины хувьд тэр аюу тийм хөдөлмөрлөх дуртай, мөнгө ураагаал ингээл яг мөнгөийг хавтардаг, яг тооцоотой. Би болохоор ч нөгөө эсрэгээрээ аюу тийм аялал цуваалах дуртай. Аюу тийм цаг өчө гоё өнгөрлөх дуртай, гоо дурсамж бүтээх дуртай. Тийм, тэгэл ерөөс үйл болцол салсан. Тэгэд тухай салж байгаад эн чинь чиний хоёр дахь амьдрал штэ. Тэгээ хатуу ухаанаар гэж өөдөөс айгүй бол өмсөрсөн. Би чинь тийм хатуу ухаан мухаангүй юм баггүй. Нэг л бид төр болохгүй бол би заавал болохгүй байгаа хүнд хатуу ухаан ингээл зарцуулж марцуулаад хичээж яах юм бэ? Нэг л болохгүй бол болохгүй.
Яагаад ингэж асуусан бэ гэхээр яг нь тайлбарлах хэрэгтэй ах л та нөгөө зарим хүмүүс маань ойлгохгүй ч магадгүй ер нь яагаад төвийн амьдрал нороод байгаа гэж зүгээр нөгөө амьдралдаа нэг алдсан хоёр алдсан гэх мэт хүмүүсний хүний алдааг аягүй их тоолдог ш. Тэгээд тийм байдал зөвхөн Монголд байгаа биш надад санагддаг. Тэгээд энд бол яг хэв дээ нөгөө Европын амьдрал хүн хинтэйгээ нийлээд хинтэй суугаад хинтэйгээ салаад яануу энэ нь хамаагүй тэр ялгааг гаргаж харж харуулж ярих болов харах гэсэн өнцгөөс асуусан шүү.
Яг ингээл гоё ярилцаг л ингээд нэх ярилцахгүй. Одоо салцсан юм чинь салцсан л гэж харьцаад дит юм уу? Зүгээр бид нар чинь ярилцах юм байгаа хгүй. Уу яагаад яг европчууд чинь ингээд нэг хасуудр болго ингээд үр хөвгтэйг нэг гурал хаолн дэрж болтгүй. Тэр хөвгт чинь хэдий салцсан тэр чинь үлгэр дуурайлахгүй. Яаж нэгтгэж очиод тэгэж штэ хөвгтүүд хоорон дээр за амралтууд тэ яаж өнгөрүүлсэн бэ гэхэл тэгвэл би яаж автага хаолн дэрсэн штэ. Ингээл хөвгтдийн өртөнц аюу гоё ингээд ярьж эхэлж байгаа зү. Би яаж автага хаолн дэрсэн. Яаж бас алдсан байж болох шүү дээ. Гэхдээ тэр хүүхдэд зүйлж холбочихоо. А тэгэхэд манайхан тэгэл нэг гимэн ингээ өссөнаа л одоо тэг хэдий болох ус санах юм бэ бид нар ч гэдэг ингээ бас нэг тийм өн удаан жил баг явдсан сахар шүү дээ. Тэний хэдэн мянган жил амьдрах гэдэг юм байх гэдэг. Би бол тийм л үзэл бодолтой байдаг.
Тэр өнцгөөс харж чадчихад баярлалаа.
За би өөртөө Турхлын зарлал. Би одоо Монгол явжгаад Мюнхенд би угаасаа манай нөгөө лайв үзчих юмсан амар ханзарч би аягүй ойр ойр гүйдэлт болсон баас Мюнхен рүү.
Татвар төлдөн шүү дээ. Мюнхен төл та.
Тайлж төлө төлдөг юм уу?
Тийм би тайлж төлө хахвал өөр
нь. Зайн дугаараа зогсоо. Тийм дугаар яг одоо зогсоо.
Тийм тэгээ те бит хоёр бас ингээд өө Мюнхенд болноо.
Мюнхен аягүй хот нэрэ үнэхээр бүр би яаж Аз улчаар ийм ойрхон байсан хүмүүс намайг тэгдэх байхгүй Мюнхен зөвхөнөр очихлаа хэвээр багы нөгөө мөнгөө үрж ядаад л ийш тийш зугаалаад ийн гэж ойлгодог би нөгөө тэр тайлбар хийчихээ заяа би чи Австрийн Фролберг муж тэгээд за багы л Баварийн муж дор дээр Мюнхен чин Баварийн муж руу очих нь би чи одоо вагоноор Мюнхен руу 2 цаг авдаг байхгүй юу яг 2 цаг тэгээд билет нэрч чин 30 евро гэдэг байхгүй би онлайнэр захиалал ирж чин штэ аа Тэгээд 30 евро юу лээ? Бидний газар суухад л цаа нэг 2 апирол 1 пива бол дуусан шүү дээ. Тэгээд Мюнхен бүр айгүй гоё. Бүр ингэ би нэг хөөх айгүй жижигхэн бүс нутагт амьдардаг 50,000 хүн амтай. Тэгэхэд манай ээж чинь за тоо 2 би бол энд өрөөл тоо 2 энд бол нэрэ нар зөв 3 торол манай бүс нутагт дуусан шүү. Мюнхенд үзэх юм үзэж амжиг юм амар их байна яана. Оо тийм.
Хүмүүс нөгөө лайвыг хараад ингэж бас бодчихж магадгүй бах тий. Хоо энэ хүүхэн чинь ямар баян юм бэ тий. Баяжаад дээн ч юм уу. Үнэхээр одоо Астер тэгээ баяжаад өгд юм уу? Яагаад өгдэй гэдэгт дээр нэг бас бодчихж магадгүй тий. Астер явъя тий. Ажлы.
Тэр чинь нөгөө угаасаа монголчууд энэ ш. Энд чинь дэлхийн дахны тийм жижигүүрээ ойлголтхоггүй юм. Аа. Аз нэгтэй угаасаа тэнд нэг юу яж байгаа. Нэг юм заа нэг жоохон настай үнтэй ч юм уу тий. Аа надад хүмүүс аваад ирээдтэй тэгж асаад байхгүй нөө виз яаж гаргасан бэ? Бараг ингээд одоо монголчууд тэгж асаад байхгүй виз яаж гарсан бэ те? Тэнгүүд чи энд байдаг хүмүүс чинь би энэ тэнд ажиллахлаар ингээд хүмүүстэй байхгүй чи Аз эмэгтэй бараг нөхөр чи ингээд нэг герман ч юм уу австри өгөн байгаа те чи виз авцсан талдагддаг байхгүй нөө тэр чи угаасаа нөгөө ганц монголчуудын ойлголттой шүү нөгөө дэлхийн нийтийн жишг байхгүй юу А тэмүүч чинь би ч одоо тэгээл нөгөө лайв хийж байгаа хүмүүстэй те аа би ингээд нөхөртөө гэрсэн байхгүй юу тэгсэн чинь ингээд маань нөхөр ингээд мингээ тэгээ би одоо ингээд виза авах одоо ингээд салаа бодоо яриад талар жаамаа тэнийг угаас те тэгээ би ингээд лайв дээр дандалдаг визний талаар би хинч зөвлөгөө өгч чадахгүй би одоо ямар зөвлөгөө өгөх юм үнэхээр нэг агентураар дамжуулаад виза авсан бол одоо ярихсан те аа үнэхээр ингээд нэг хүнтэй танилцаад магадгүй Монголд байхтай нэг одоо нэг их монгол цонгол хцаал нэг герман хүмүүс ирж тоогоч моо шийдэж штэ тэгэл тоогочтой танилцээд яваад үйдээ ацуулаад бас яргасан тэгэнгүүт чи тэгж аваг болчих ингээд хүмүүс надаас амар их визний тэм зөвлөгөө авдаг тэг би үнэхээр визний зөвлөгөө өгч чадахгүй шээ надаас бити визний зөвлөгөө аваарэ надаас бити сургууль соёлын зөвлөгөө аваарэ яагаад би сургууль соёл сурч одоо зарим хүмүүс чи ингээд зөвлөгөө өгөхдөө нэг амар мэддэг юм шиг ярьдаг штэ Одоо үнэхээр ингээл ямар ч үгцэхгүй байж үгцний дасгал заагаал ингээл манай ингээд бүртгүүлээрээ гээ. Онлайн сургал 20,000 цаг гэдэг эмэгтэйч би гайхаад байхгүй. Яагаад 2 жил тэр лайв онлайн сургалтай чад өөр ямар ч үгцэхгүй хүмүүс ингээд үгцтэй болохыг уриалаад байгаа юм бэ? Тийм болохоор ингээд сургууль соёлын одоо зарим хүүхдүүд орж ирдэг. За уучлаарай сургууль соёлын зөвлөгөөг яг сурж исэн хүмүүсээс нь л би бол ёстой худлаа тийм зөвлөгөө өгч чадахгүй. А зүгээр миний өгдөг зөвлөгөө болохоор үнэхээр яг оюутан болоод виз мэдсэн гараад үнэхээр герман ч юм уу австрид ирэх гэж байгаа хүмүүс одоо оюутан залууд оюутан болох гэж байгаа залуучууд байвал Монголд нэг юм ядарч нэг маникюр ч юм уу эсвэл нэг сормон суулгаас орчихаа энэ чинь ирээд нэг 20 цаг ч юм уу 10 цагийн ажлын зөвшөөрөлтэй яаж нэг чөлөө цагаар гэсэн те нэг юм юм хийгээд өөрт нь бас хэрэгтэй шүү дээ халаасны мөнгө төрөв тийм л юм юм сур тэрнээс би өөрөө зөвлөгөө өгч чадахгүй шүү гэж хэлчихсэн тэгээд би болохоор А зарим үсэд байхгүй энэ тэрнгээр аялаал ингээл аамар ингээл баг мөн үрэл алаад байна гэж ойлгоддөг. Би болохоор нөгөө хамгийн хям төсөр аялыг өөртөө би болгодог байхгүй юу? Би чинь одоо нөгөө дандаа л хорвотын аялаал ярьдаг л да. Тэгээд хөрхөө хорвотоос өөр ус явж үзээгүй юм шиг. Хорвот руу болохоор би Flix бусаар явж ирсэн. Энд бол явдсан шүү дээ. Flix бус 86 евроор явдсан. Би базар руу 24 цаг авсан шүү дээ. Бүр хар алгыг бараг тэнд өнөр та нар ороод явсан. Бас бид нар чинь махан бүтээг төнгөснө өнөр та нар орсон юм билээ.
Тийм тийм байлээ.
Тийм шүү дээ. Бид чинь махан бүтээг төнгөн шүү дээ. Би л төмөр мөрө бүтээгдэг шүү. Аа чиг. Тэгэдэг таахгүй энэ л тэнд гойж гоодол гэл. Уу би яах юм бэ энэ чич угаасаа л тос мостойгоо хутгалтай л ажил дээр байгаа юм чи нэг shine гэдэг энтхэн нэг хямдхан нэг гэсэн мөрлөө загварлаг. Би чинь бас ингээд хараадахад нөгөө хувцсны хоорондын донжийг л олоолал зураг мургаа хийгээд бол бас тийм үнэтэй бас хуцалдаг юм биш. Нэг shine minus ингээд хувц хувцаа авчил. Тэгэл нөгөө хорвоцт амарч байгаа чи айгу гой бэ гэсэн үтнэс 7 хоног хүн чинь бас амарч байгаа юм чинь 70 мөр дээр бас гоё хөөрхөн сайхан байгаль амхиндаа нэг шайнаас нэг 100 евро дотор нэг 5 палаж авал тэр 5-5-тайгаа 7-ны эргэлдээл орж ирсэн. Тэгээд нөө хорват руу чинь би чинь 86 евроогоор флекс буусаар яваад за бараг 24 цаг авсан да. Тэгээд яж байгаа чинь тэр үед яг нэг нэг ингээд байж байгаа л амар төвчрээд 8 сард явсан учраас хорват гэдэг улс руу чинь ер нь европын жуулчдын 80% нь явдаг. Бүр битүү. Юу вэ? Монголын төвчрээ шиг шээ. Зүгээр өөр улсаас өөр улс руу явчих. Монголын төвчрэн шиг тэгээ байж байгаа л буулгаал автобусны хүмүүсийг буулгаал хамаар амруу юм их л тест авалсэл бичиг бичиг шалгаад очил ерөөс юу муугаар л хонсон штэ нөгөө нэг одоо манайхаар юу гэдэглээ мотелцтэй л байд штэ эсвэл нэг юм залуучууд олноороо буудаг уус юу яддаг чинь ч дандаа нөгөө ингээд битрий үн гэж ярьжлахгүй би ч одоо 30 гарцсан битрээс доош үн залуучууд найз нөхдөр дандаа нэг тийм буудал мжижгэ хямд хөрөөмөр аваал тэг хоноглолчдөг. Тэр тэр хямдхан төсөр аялал тэр чинь зовсрээл нэг 800 евро алсан. Тэгээ би нэг тийш явахта ер нь европч тэр амар штэ хямдхан бидэтэ эсвэл онлайнаар иртгэн захиалал бараг 20 евронд болдог. А швед руу хүртэл би чинь бараг 12 сард билет харжаад 10 евроны хүртэл билет байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгээд нөгөө лайв хийдгийн хүчин тултай швед чинь монголчууд нэг шинжилтэ урьлаа. Орчингоо чинь одо бараг 14,000 монголчууд амьдардаг газар чинь бүгд ингээл хоол ундныхаа газар урал швед ч монголчууд дандаа суршины газар ажиллаулна гэр орондоо урал. Тэгэл ингээл би чинь аягүй гоцсон газартаа ингээл зүгээр ингээл сайхан дунхуй амтны дүрэгдэл танилцал сайхан юм ярьц суугаал ингээл явсан юм бохгүй. Тэрнээс нэг хүн чинь бас яг ингээд пост чиг бол биш байдаг гэдэг чинь тэр бохгүй юу. Дүнгууд нөгөө хүмүүсийн ойлголт чинь за нэг сайхан нэг юм одоо энэ тийм нэг түгээмэл нэрэдэг та хаанц маанц гэж чүүргэн мүүргэн гэдэг нэг өвөө мөө болчихсон баг одоо нэг хардаал тэнд нэг аа тэнд нэг алаад байл гэж бод тийм шиг байл шүү дээ тэ одоо алдаг бол нэрээ үнэхээр сайхан байна муу ээж мэжгээ далаа малаа үзээгөө ээжтэй нэг сайхан нэг тийм тэр нэг баг нэг станик ихтэл тэр гад шиг том бон сэрсэн тэр нарны малгай өмсөж байгаа л энэ дубай мөн бороо амрагчмар дэр шүү дээ тэ тэгээд нэг хүн болны пост харагдаж байгаа шиг биш үү гэхгүй зүгээр хүн бас хямдхан ээлж болно гэхдээ тэрийгээ бас өөртөө кайфтай гоо харагдуулж байна.
Тий, тий, тэр бол Европт байгаагийн давуу тал нь юм шиг байгаамаа. Энд хүн болгон тайлбарлах шаардлагатай болоод идэв юм ба. Сүүлийн үед ер нь бол тэгээд амар их мөнгөтэй хүмүүс л аялаад идэх гэж бодоод тах шиг байна. Тэгээд яг хэлхийг хүсдэг зүйл юм аа хэллээ.
Тий, шүүдэд хүртэл би чи ингээл 2 7 хоног амархад чинь бас нэм би үр өгөөжгүй лайв гэл яриаддаг. Зүр өгөөжтэй лайв л байхгүй. Айгуу гоо. Зүгээр тийм олон монголчуудтай газар чинь зүгээр л төв гудамжаар нь явж хагаад зүгээр нэг их таалагдчихсан. Тий, манай монголчууд ч бүр дээр шведийн сүшиний ертөнцийг бол зүгээр хатгацсан байлээ шүү дээ.
Тийм гэсэн шүү.
Тийм бүр хатгацсан. Тэгсэн чинь ингээл эн тэнд дуурайл очиол намайг ч хаолнд оруулаад эн тэнд дуурайл тэр чинь бас одож за жишээ нь би ингээл зүгээр нэг ингээл өөрөө төсөн өнгөр швед аялна чинь бас хэцүү байхгүй те зардлаа би төллөө. Яг нь дуулж байгаа шинжлэр дуусан газар миний зарлыг төсөн. А тэнгууд очиол бас нэг хаолнд орчих нь бас мөнгөхгүй юу? Нэг газар хоноглоно. Тэг чи ингээл би чи яг очисон газар ингээл нөгөө айлын байрлангууд чи өө хамгаа байрлах гүчж юм чи манайхан чи. За юу итгэ ингээл би ч одоо тэнд тэ. Бараг юу вэ? Бацаач чанж манж өгөөд юм уу яагаад юм те. Тэгэл айгуулгүй. Тэгэл явчихэл ирж байгаа байхгүй юу?
Надад нэг сүүлийн асуулт байна. Одоо тий ингээд Европ 6 жил болсны дараа дунд нь нэг Монгол яваад үзсэн тий тэгээд нэг юм харьцуулаад үзэхлээр ч юм уу эсвэл за энийг л яг нэг Монголдо тий өөрчилчих юмсан ч юм уу эсвэл нэг юм яг энэ зангал нэг монголчуудад одоо яачих юмсан гэсэн нэг тим юм төржсэн үү эсвэл яг тим юм анзаарсан уу гэж асуумаар байна.
Наад тач юм байвах бод тийм аа. Би сайтра яг хорвац дамарч явахтай амар бодсон байхгүй юу? Би нэг лайв дээр тгсэн байхгүй юу? Баттайга хорват улс хорват залуучтай аявих таалагддаг хэлчихгүй юу тэгсэн чинь нэг шведэс нэг эмэгтэй орж ирээд эш чаавас өөрө халтаарчаад ингээ халтар орны хүмүүс сонирхдаг манерцаг гэсэн байхгүй юу. Тэгээ бид нар одоо нэг дандаа л нэг тэгдэгтэй Монгол улс сайхан үүнээс илүү хөх тэнгэр үгүй үүнээс илүү сайхан байгаль үгүй ярьдаг үнэхээр гоё. Гэхдээ би яг хорват намарч байгаа цанда бодсон байхгүй юу. Паах энэ газар чинь зүгээр л аялж уушлаа үрт тултал хөгжүүлчихээ те. Жуулчдаг бол татчихсан шүү дээ. Одоо тэр Дубровник хотод Game of Thrones гэх киноны зураг авдаг хийсэн сар тэр газар чинь хамраас өгчөж байгаа байхгүй юу? Уугаас өгсөөсөө өгсөн жуулчд ирэн тэ. Жуулчдаа дагаад бид нар олцсон хилтэй байх стыг бол зур захын түүсний хичээс нэг ганц муу амны маск авах бодлоо англиэр ярьж шүү дээ. Тэгэхэд бид нар яг одоо ингээд хэдий ингээд хаач авсан ингээд энэ тэнд зөөгч өгд хүмүүс ингээд хаанаас ирсэн ингээд Монгол гэхэд бас түүх ярьдаг л да. Гэтэ одоо нэг түүхээсээ илүү жоохон айгүй мундаг залуучд амар их байдаг байхгүй юу? Манай энэ зэс ингээд ер нь хаа газар авсан монголчууд хамгийн урдан хэлийг сурдаг. Одоо бараг л хаа газар очсон зүгээр л ингээд анх яриад угаач хийж байгаа хүн хүртэл 7 өдрийн дараа бараг нөгөө сүши хийж байгаа арга барилын сурчдаг байхгүй юу? Тийм мундаг чадвартай ард түмэн. Гэхдээ нэг тийм нийгэмл нэг тийм хог байна л да. Нийгэм тэнгүүд чинь би одоо бодож байгаа хгүй би одоо Монголд бол эх орно голоогүй а гэхдээ би цаа ингээ готордог хгүй надад ингээ одоо дуули жүжигчин бүжиглий гэсэн авиасууд нь байдаг нэ би яах юм бэ тийм нийгэмд очиж зах зээлэн байхгүй тэгэл хай би бодож байгаа чи хай бас готор шүү хүн өөр ёо тэгэл яг энэ авиас маань ингээ гадаад байсан бол хэл уса ингээ бүрийн эзэмсэн бол алаа төхөөлээ гэл тэ Тэгэхээр заа би ч бол ингэж өнгөрсөн. Одоо бид Монголд ч бол ингэж бас нэг жоо амьдралгүй юм хүсэлтэй. Ер нь айс нөртөг ойр бай. Ер нь гэр бүлтэй ойр бай гэж бодмоор эсвэл авчигаа. Одоо 20 хүртэл талар би ч одоо энд ингэж байна. Аялалж уушлаа хөвжүүлэхгүй байна. Наандаж яах юм бэ өөр хэнийг захын жуулч хүртэл тэнд модон жорлон дэр жигэл суудсан би цаас үүсэн яахгүй тэрийг. Тийм тэгэл одоо ингэж Монгол руу одоо энэ жил очинд зардал нь хүртэл тийм амар өмтэй. Уг нь энэ зардалар чинь бол би одоо дэгдэж дэрмэс оюутан охин байсан бол багы грек, ибиса, хорват, серб гэл явчих юм баггүй юу? Цугаалал. Тийм тэмүүд яалт ч хүн миний их орон дээр хороодох юм их байна. Тэгэл хаяа энд гой гой газар үзэн. Тэнгүүч чи нөгөө хаяа бас амар тэнэг бодлоор төрчихсэн. Хувиа бодоод том шүү. Би газар үзэ баясаж том шүү. Тэгээ анх би лаа ирэл тэгдэг байсан. Анх дөнгөж Европ төрөл нэг амар гоо хамттай ингээд чиглаад болоод гоё савлгаатай юм марчингод нэг тэнд манаа хүү тэр зүйл юусэн хараагүй. Би нэг ганцаар идэх гэж байгаа юм амар эвгүй бодол төрөл.
Амар танил мэдрэмж байна.
Тэнгүүч чи тэгээ сүулт одоо би тэр маск гэдэг хамт юм баяр магнаттай нэг хэрэгцсэн нэг баахан юмнууд явсан шүү дээ. Тэр бол надад аимшигтай байсан. Тэгээ би зүгээр л манаа нөгөө Нэсэр чи айгуун мундаг залуучтай байхгүй. Чагсаал хийцгээе урайлахлаар нэ 650 мянган даалжтай тэр жүжигчин рүү очоо та дэмжээд өгөөч ээ. Ингээд гадаад байгаа чамд монголчуудын амьдрал ямар юм бэ? Чи нэ гадаад байгаа гадаад чи нэ гадаадд галцсан гэсэн мэл үү?
Аа.
Тэ бид нар чинь ууг нь бол тэгэл ямар ч хандлаг дуучирсан сүүлийн бүр короны гэдэг үгээс хин чирээг байгаа. Тэгэхэд баг одоо монголоос зүгээр хин чам уу ирэл дуулах л баг үсгэд бэлэнтэй. Бас нэг их орноо сандаг, бас ямар нэгэн зүйл өгүүлэгдэх те би тэр хариултанд нэлээд гомдоо зэмдсэн баахан л юм битсэн юмсэн. Би энийг албаар зүгээр хэлсэн шүү. Яа тэлэр Монголоос ирсэн хамтлаг дүрсээ бид нар бол стайлахгүй байхыг л хүсдэг. Тэгэхэд тэр хүний битсэн бол үнэхээр аимшигтайсэн. Би одоо дахиж маск гэдэг продакшн хэрвээ энэ хоёр ирээд би хэзээ ч тоглолт хиймэцгүй. Тэрний оронд битэрэн бөнгөрөө зүгээр сайхан хоёр хүүтэн шар эрг авал зүгээр нардуу хараа сайхан суун гэхгүй те. Тэгэхээр би яг нэг асуулт нь чи хариулчих жоох говьчлаа. Тэгэд манайх яг нийгэм сайхантай бол амьдрахад бол үнэхээр таатай газар. Энд одоо ингээл ирснээрээ гэр бүлээсээ салцсан, өөр хүн амьтнтай уулзсан. Тэгэд ингээд амьдралаа үн дээшлүүлэх гэж ирсэн гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд ингээл янз бүрийн дунд юм асуулт байж тээ. Тэгэхээр нэг хүний газар байгаад тэгэхэд хүнд яг цаг хугацаа тийм үнэтэй юм уу эсвэл мөнгө тийм чухал юм уу гэдэг чи амар тийм болгоцсон байгаа сте. Бидс ингээл 6 жилийн дэлээ манайх 3 настай. Одоо хэдэн жилч хол байсан юм да. Тэгэхэд яг би хүүхэн яг үнэхээр тэр 9 сарын 1 болгонд би бас хямардсан шүү дээ. Ингээл нөгөө пост бас харахлаар ёо ямар гоо юм бэ? Би нэг удаа ингээд цэцэг өрөөд хүргээд өгч юмсан багштай нуулзал те. Би нэг удаа нэг амар гоо уцлаад очих юмсан. Тэгэл ангийн хүүхдээ тэр хаа таны ээж юм уу? Ямар хөөрхөн анаа вэ гээл те. Тэгэл ингээл хүний газар бидний зөндөө юмнаас ингээд амар юу авдаг байхгүй. Тэмцэр одоо Европ Монголыг одоо харьцуулаад явах хэрэгтэй тэгэл ингээл чадвартай мундаг залуучууд зөндөө бай. Тааж үнэлдэг тийм нийгэм орчин нь алуу. Тэмцэр хүн болго ингээл гадагшаал гэдэг. А гэхдээ миний лайв үзсэн хүмүүс амарх асуудаг байхгүй. Гадагшаага яаж гарах вэ? Яг орчвол алчих гад тань гэдэг. Бас нэг алааддаг юм бол байхгүй шүү дээ. Нэг хэрэл алаал одоо нэг шууд виз нь өгсөн чинь энэ дэрсэн алдаг хүмүүс бол бас ховор шүү дээ. Одоо ялангуяа ингээл зөвхөн ингээд би бол өөрийгөө бас үнэлтийн бас урлагсаа дээр авсан зэрэг би бол ямар ч ажлыг голоогүй тэгэл айл мал цэвэрлээл гүйжсэн баралста манай таацаг уучих миний толгоо эргээд энэ чамд нэмээд 10 евро өгөх нь өө тгий тгий гэл тэгэл одоо тэр нэг ажил төрөл хийгээл хэлсэн чинь айл мал би болста цэвэрлж чадахгүй юм билээ борхон минь стач чадахгүй юм билээ гурилдаа л хайсан штэ аль тэр нэг айлс чи дахиж намайг дуудаач гээсэн гурилын үхэн байна гэл анх бүр сэтгэлээсээ идэв гэсэн шүү дээ. Тэр жорлон морлог би ямар гоё шоттой дээр жуугаадаг байлаа те. Жорлон шоттой дээр жуугаахад тэр ус нь уруулны тэр амгал руу одоо өсрөхөд оо те.
Уу ёо ингэдэг хүмүүс байна.
Оо тэгдэв шүү дээ. Яг нэг тэр нуулын шоттой дээр яг тэр ус нэг өсрөдөгтэй урал руу
тэр бол ажлын амт юм гэж
би тэгдэг байсан шүү дээ. Нөгөө айланд очил айл цэвэрлж байсан. Манай охиныг 2 цаг хараад өсч хүний хүүхдийг амар ихлүүлсэн хэцнэ. Охин хүүхдээ цагдаад их байлэр тэ. Хүний хүүхд бараг тэгэлд амаас бүдрээд унсан чи иви иви яагаад унавтаа гэснэ. Охин дээр очисноо унсан чи тай тай хилээ хэцнэ. Унаа гэж чи унчих юм гэх юм нэг Монгол культүрээр явасан. Гэхдээ тэр нойлог шотогд тэр урал хүсрэх мэдрэмж өөст айгүй олон мэддэм бэлэр шүү.
Сим.
Сүүлд бол нэг айлг хэвээр гурилцсан шүү дээ. Анх нөгөө хүн чинь сте трейлер бүр үнэхээр зүр сэтгэлээс манай хятад дараа хэлдэж шүү дээ. Мэд хайрц. Зүрхнээсээ цэвэрлэдэг байсан шүү дээ. Сүүлд бол бүр үнэхээр ядраад бүр үнэхээр бас тэгсэн чинь уц муха уц муцсан уха тэр гой мой өрөөнд 0 мэлд баахан селфи хийж аваа гурилдаа гарсан чинь гэж тийрээр гисэн шүү дээ.
За эсвэл их маш их баярлалаа битгаарт те харахуу өрөөний сонсогчдод өөрийгөө нээж ярьсанд тэгээд лайваас арай өөр яриа боллоо гэж миний хувьд бол бодож байна. Тэгээд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна.
Харин намайг урьж оролцуулсан маш их баярлалаа. Яг л бас ингээд Европтойго бүх монголчуудын туулж байгаа ч юм уу ирсэн зорилго ч юм уу бүгд адилхан биш шүү дээ тий. Европч шүү дээ ер нь хүний газар. Тэгээд тэгдэг байхгүй. Тийм болохоор би ч бас өөрөө ертөнцийг ярьлаа. Тэгээд магадгүй надтай бас адилхан ч юм уу тийм ертөнцийн хүмүүс байсан байж болно шүү дээ. Тэгээд тэрэндээ санаа зовдөг ч юм уу. А тэгснэ одоо сонссноо. Hey, come on. Би бас ийм л байна. Ийм л байж болдог юм байна шүү. Тэгээд бас нэг гоо inspiration авдаг гэж бодчих шүү дээ. Би ч бас өөрөө гүйжгүүл аюулс чам амар гоё чат авдаг байхгүй. Нэг ч над руу хөөрхий биччихсэн. Би ч нөө дандаа тэгдэх байхгүй. Байгаадаа сайхан сэтгэл ханчих гэдэг чи одоо байгаадаа сэтгэл ханчих одоо бити хөдөлмөрлөсөн үг шүү дээ. Зүгээр ингээд тэгсэн чинь нэг их над руу ирсэн. Би ингээд нөхөр дөрөв хүүхдтэй байж байгаа. Нөхөр маань өөр хүүхэнд байгаа явцсан. Сайхны бод үхэх талаар бодж исэн. Дүүхэн лайвыг үзсэн чинь улам л амьдрмаар боллоо гэдэг чинь. Би бас нэг өрөө гүжгүү гэж ярьжсэн мөртлөө бас өөрийн мэдлэгөө нэг тийм хүнд юу үхсэн байхгүй амьдрах ихтгэл ч юм уу. Хүү энэ чинь амьдрал ийм байж болдгоо маа цааштай сайхан амьдраа даа тий. Тэр би тэгж одсон штэ магадгүй хин нэг нь тэнц өглөө өглөөгээ тэмцчиж байж болно. А хин нэг нь өглөөний нарыг харж байгаа чинь зөвхөн бидэрт боломж байна л гэсэн утгатай л юу байхгүй дээ. Би л тэгж л боддулсан. Хүмүүс нэг тэгдэж штэ а төрсөн өдөр бол чинь нас нэмэгдээд байна гэж тэгдэг те. Нас нэмэж байгаа чинь бид нар цаашдаа өшөө олон зүйлийг харах боломж л нэг чинь гэсэн үг штэ. Тэгвэл одоо аливаа зүйл жоохон эргэж талаас нь хараад үзвэл амьдрал амар хэлбэрхгүй юу? Өөрт нь их төг удаа хэрэггүй. Би бол одоо тэгж бодчих. Би бол угаасаа амар овооч асуудлаа баяжхаас өнгөрцөн.
Йоо тэгж болохгүй.
Ингээ баяж штэ юу яриад байгаа. Үуч
болж болж болно.
Мөнхн дээрээ баяжнаа.
Тэ тэгсэн чи би болохоор өөр ер нь нэг тийм баяж дуртай жанр юм шиггүй юу?
За.
Би зүгээр л ингээд байгаа байлаа. Дандаа дурсамж үлдэх айгуу дуртай. Аа. Яг баяжуул тэгэл одоо баяжин л үсттэй. Гэхдээ нэг тийм одоо нэг баяжхан л амар тийм хичээдэг юм шиггүй юу?
Аа.
Хичээдэг байсан бол одоо цаадах чинь тэгэл аа юм юм хийж болцоо.
Яг нөгөө Монголд олны танил байж байгаад те одоо ингээд Европ руу гарчрээд гэдэг ч юм уу. Амьдрал нь бас ингээд нэг арай жоох өөр болоод энгийн амьдралаар амьдраад тэрийгээ бас ингээд хүмүүст ингээд сайхан дэлгэрэнгүй ярьж өгөөд хоёр амьдралаа хослуулж ярьсанд маш их баярлалаа. Тэгээд энэ подкастаас энэ дугаараас маань бас авах зүйл ихтэй байсан баха гэд итгэлтэй байна. Тэгээд энэ хүртэл сонссон сонсогч нартай бүгдэнд маш их баярлалаа гэж хэлэхээр байна.
Нөгөө яг чим чантаа ярина гэсэн чи ариун нот хоёр нөгөө 20 мянга байга айлсараага таарсан.
Тэгсэн айлсан.
7 хоног гэж байгаа уулзангата өө нөгөө 20 мянга хоёла гэл за би одоо айл чадахгүй.
Бид нар дунд айн дуртай. Тэр чин намайг бас Монгол тижээсэн дуу дээрээс нь нөгөө хүмүүс бид нар 20 мянгад уусан амир өөрөөр бахархдаг ч юм аа баярлдаг байхгүй юу? Тэр чи ер нь бол камертаа амлахын дуу шүү дээ. Камертаа амлахын дуу тэгээ би ер нь хүн нэг бас нэг бодол биллээ олны тийш би чин баг багтаа ингээд celebration гэдэг камертааны цомгийг тэр 20 мянгад аявих дааждуулдаг жоох хүүхдээс байхгүй юу? Тэгээд яг хуу Аз бол juniors байсан гэсэн наадамд ороод ингээд 25 musical хийх төсөлд нь хамрагдаад тэнгууд ингээд балхаах надад тэр дуу хүүхд нь би эхлээд амир дургуурал наадга чинь дөрөв эргэтэн үйлс тэ би ярьд болох та надад нөгөө ариун нагч юм аямаа айлгуугаа дуугч тэр их бисад дуулах ч үгүй мэд үн дуу чинь ингээд дуулах аягүй гов дуугаа Тэгээ тэр дуу бичүүлэхдээ манай бусад оролцогч нар өөрсдөө дуу бичүүлдэг айгүй ингээ гоё гоё студид бичүүлэл хоолоо мод ингээл бүх юм ингээл вокал макал тавьж байгаа. Тэр дуучмалаар би зүгээр л киноны зураг авалтын үеэр нэг юм натур төр зүгээр гэр дотор бичсэн байхгүй юу. Зүгээр л манай нацгаа ингээч нэг гитара тоглоал ард нь ингээл мотивийн гамбаа, S зургийн шинэ хоолоо ингээл тэгээ баачка битбокс ингээл тэгээ би барил ганц хоёр гисэн байхад зүгээр өөрөөр ингээл дуулцсан байхгүй ингээ. Тэсэн чи авралаа гэдээ дууны найруулагч ярих гэдэг байх. Би тэг хүүшээ за наа чи өстө бодлоо за наа чи өстө бодлоо алсан шүү. Наа чи баяр явахгүй даа гэсэн чи хүмүүс аяг таалагдаг. Тэр дуу дуусан аяг баярлагдав. Монгол байхад нөгөө би ч одоо төрсөө төр шинжил гэхээс илүү нөгөө альваа нөгөө хорим гэдэг зүйл чи аяг уу тийм. Тэг хүний амьдрал барал ганц тохоо шүү дээ. Солиод юм шиг жил болгол хормоо ягэддэг хүн гэж байхгүй шүү дээ. Тэнгүүт чи ингээд яг тэр залуу асуудын амьдралын хамгийн нандин мөчт нь хамт байна гэдэг айгүй гоё байхгүй.
За тэгээд чамдаа маш их баярлалаа. Тэг гоё дуугаар хийж өгсөнд, гоё дуу бүтээж өгсөн монголчуудад одоо гоё дууг амлиулж өгсөн гэж хэлэх хэрэгтэй байна. Тэгээд маш их баярлалаа гэж хэлээд харанхуу өрөөний шин дуугаар энэ төрөйд өндөрч. Тэгээд бүгдэнд нь шинэ 7 өдрийн мэнд төргээд харанхуу өрөөнөөс заяа.
Ариун 2 та бүхэнтэй хамт байлаа. За зочмоо нь бол Австри улсаас та бүхэнтэй холбогдож ярьлаа. Тэгээд даачийн даваа гарагт шин дугаараар уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдоо.
Баяртай.
Bye.